Labdien, kolēģi! Varam sākt Tautsaimniecības vidas un attīstības komitejas sēdi. Vai kolēģiem ir jautājumi par darba kārtību? Šodien darba kārtībā ir nelielas izmaiņas sakarā ar to, kad mēs pārceļam jautājumu par Matīšiem informatīvo jautājumu sākumā, lai cilvēkiem nav jāgaida. Un vai ir kādas piebildes vai jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad apstiprinam darba kārtību un sākam ar pirmo jautājumu par apstrīdēšanu, par atteikumu saskaņot PU projektu. Lūdzu, ziņotājiem vārds.
Labrīt! Tātad iesniedzējiem būvvaldē bija saskaņots nedalītajā kopīpašumā esošas mājas pārbūves projekts, un būvniecības laikā divu stāvu vietā tika izbūvēta piebūve viena stāva apjomā un būvapjoms 2 metrus pāri būvlaidei. Un attiecīgi būvvaldē 19. gada maijā bija pieņemts lēmumu par šo te neatbilstību novēršanu līdz 22. gada augustam. Un atsaucoties arī uz iesniedzēju iesniegumu, tālāk arī pagarinājusi līdz 23. gada 31. augustam. Un tuvojoties izpildes termiņam, tātad, lai novērstu neatbilstības, iesniedzējs būvvaldē bija iesniedzis saskaņošanai izmaiņu projektu, kuru būvvaldē atteica saskaņot, jo netika saņemti kopīpašnieku saskaņojumi. Un būvvalde, ņemot vērā arī nu, šī te nedalītā kopīpašuma raksturu, bija aicinājusi kopīpašniekus uz sarunu. Taču tā, kā saskaņojums netika saņemts, tika pieņemts lēmums neakceptēt izmaiņu projektu. Būvvaldes lēmums ir tiesisks un ir arī pamatota prasība prasīt šo te kopīpašnieku saskaņojumu, jo būvniecības iecerē tiek paredzētas būtiskas izmaiņas. Un ņemot vērā kopīpašuma raksturu, no normatīvajiem aktiem izriet pienākums prasīt šo te kopīpašnieku saskaņojumu. Lietā ir arī ieradušies iesniedzējs un otru kopīpašnieka pārstāvis, tā kā viņiem arī lūgums sniegt savu viedokli.
Jā, paldies. Lūdzu, varbūt kopīpašuma pārstāvis, kas šobrīd ir, varbūt nāc lūdzu te blakus Jānim Upeniekam, un tad, kad runā, tad ir jānospiež tā podziņa.
Un, mēs tikai pārstāvis.
Jā, jā.
Agrītējai Aunijai un Baibai Vesinkai. Vai?
Jā. Labi, lūdzu.
A, kas man jāsaka?
Nu, šobrīd ir tas izstāsts, varbūt īsumā to lietas būtību vēlreiz visiem.
Nu, tur vajadzētu sākumu īpašniekam tas, kas ir taisās realizēt to projektu, lai izstāsts savu redzējumu.
Nu, iesniedzēs,
jā. Jo es esmu tikai pret to visu šeit brīdī.
Labi, tad varbūt mēs varam uzlikt varbūt schēmu, lai labāk saprastu to būtību, un tad dosim vārdu arī, skatos, ka Jolanda Brūniņa ir pieslēgusies. Vai mēs varam vēl pēc būtības kaut ko vairāk nokomentēt?
Nu, tad tā galvenā lieta ir tā, ka bija tas izstrādāts šis te pamata projekts, kurš tika saskaņots, taču iesniedzējs nerealizēja šo te būvniecības ieceri 2 stāvu apjomā, bet uzbūvēja 1 stāvu un tika piebūvēts klāt arī pāri būvlaidei. Un šobrīd ir, nu, attiecīgi šobrīd būvalde ir uzdevusi pienākumu novērst šīs te neatbilstības, un tas piedāvā, no iesniedzēja puses tas piedāvātais risinājums bija nojaukt to apjomu, kas iet pāri būvlaidei, nu, kas ir pretēji normatīvu aktu prasībām. Un tāpēc arī šis te izmaiņu projekts tikai iesniegts, bet nu, arī šim te jaunajam risinājumam ir nepieciešams kopīpašnieku saskaņojums. Nu, problēma, nu, atturamies pret to, ka nav šī te kopīpašnieku saskaņojuma. Un attiecīgi, nu, būvvaldē nav tiesību šādu projektu akceptēt izmaiņas šīs te.
Varbūt Jolanta var nokomentēt vēl papildus.
Nu, jā, labrīt visiem. Īsais komentārs no būvvaldes puses ir šajā gadījumā būvvaldē nav iebildumu par to, ka principā šī īpašumā tiek veikti kaut kādi pārbūves darbi vai arī iebildumi pret konkrēto risinājumu tik tālu, cik tas būtu nepieciešams atbilstoši normatīviem aktiem. Šeit vairāk iet runa par kopu īpašnieku civiltiesiskām saistībām vienam pret otru un savstarpēju sarunāšanos. Abi divi īpašnieki ir bijuši arī būvvaldē uz sarunām, ir mēģinājuši rast kompromisu, acīm redzot līdz šim brīdim tas nav panākts. Un jebkuras darbības, kas nav saskaņotas savstarpēji, nu nav realizējams. Nu, šajā gadījumā ir bijis projekts, kas ir saskaņots, diemžēl pēc šī projekta būdarbi nav veikti, ir veikti citādāk, ir mainījusies situācija, viss tā būniecība noris jau vairāk kā 10 gadus, un nu, šogad laikā, diemžēl, kopī īpašnieki nav kopīgu valodu atraduši, nu, un šis jau ir rezultāts, var teikt. Nu, kā to paredz normatīvie akti?
Jā, paldies! Vai ir vēl kādam kādas piebildes par šīm lietām?
Nu, šī piebūva jau 10 gadus, kā ir uzbūvēta nelikumīgi pirmkārt. Tas jautājums netiek cilvēku, ka viņi kā nelikumīgi būvu vispār bija. Jo bija projekts pavisam savādāks, kaut vai, ja būtu pamats, jau pēc tā projekta uzbūvēts kā vajag, tad jā. Bet viņi ir vispār pār... Un 10 gadu būvēta vispār nelikās nezinas. Nu, tad viss tā lieta cilājās, tagad pēkšņi grib pārjaukt. Es tik saprotu pēc tā jaunā, ko klients tos īpašnieks ir iesniedz, kad būs pusi mazāk. Tad es gribu, nekur nav uzrādīts, kā tas tiks veikts. Vēl 10 gadu tas notiks. Nu, nē, nu mēs neesam mierā, un lai būvē apakaļ tādu, kā māja bija sākotnē stāvot. Šobrīd ir īpašums ir sabojāts, īpašu vērtību kritisies, māja sabojāta. Nē.
Jā, paldies. Nu, es nezinu. Vai praksē mēs varam šobrīd cerēt uz to, kad tiks māja atlikt apakaļ tādā stāvoklī, kāda viņa bija. Man ir par to diezgan liels šaubas. Te pašā laikā es saprotu to juridisko ietvaru, kad ja šis ir strīds, tad mums ir jārīkojas atbilstoši likumdošanai. Un es saprotu, ka tas arī tiek piedāvāts šobrīd. Tā kā man vairāk nav īsti piebildes, man vienkārši var izteikt savu nožēlu par to, kad mēs nespējam vienoties šādās lietās, bet mēs esam spiest rīkoties atbilstoši pastāvošai likumdošanai.
Nu, piemēram, šis projekts ir uzīmēts, es jau viņu dabā neesmu redzējis, cik būvaldē man iedeva uz parakstu pāris stundām, principā. Īpašnieks nav atnācis pie mums konkrēti runāt, kas, kā mēs te domājam, vai nu, izrunāt situāciju, kā vispār tiks būvēts. Jo šai brīdī tā ēka ir, kā tur tie pamati tiks pa vidu izbūvēt vēlreiz no jauna. Netic, ka viņi augstā ir pilnībā visu nost, paliks mājīgā sānas vaļā, dzīvos iekšā un tad būvēs no jauna. Kā tā realizācija, kā tas tiks darīts, nekas nav izskaidrots vispār. Vienkārši ēdnes būvaldē ir projekts un prasa no mums piekrišanu. Te, bija kaimiņam jānāk pie mums, izrunājam situāciju, kā tur, ko. Varbūt man kaut kas neapvieri, mainam projektā, varbūt. Bet tikas netiek darīts, vienkārši tagad atsūt mūsu šeit, man atsūt šeit. Nu. Es nepiekrītu. Nu kā es varu piekrīt uz neko tukšo gaisu? Te pašā brīdī būvgroži vēl joprojām no 10. gada stāv pagalma vidū, kas ne, jau kuro reiz tiek būvāli. Te teiks, ka jānovāc detehnikas darīts. Tagad sniegs rapstīts, viss neredzē kalvēs. Nu, ir situācija tāda.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir vēl kādas piebildes? Ja nav piebildes, tad es aicinātu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Iesniedzējs vēl nav izteicies, pats iesnieguma iesniedzējs.
Iesnieguma iesniedzējs arī ir,
jā? Jā. Mhm.
Bet tad iesnieguma iesniedzējiem lūdzu iedodiet mikrofonu.
Labdien. Dzirdat? Es esmu Vārts Liberts, Sānis Liberts dēls un arī pilnvarotais pārstāvs, kur arī tiek veikta pārbūva. Īsumā par teikto. Mēs esam runājuši kāds 3 reizes, esam arī kopsaucēju atraduši, bet tiklīdz, tas tikai bija mutiski, tiklīdz es teicu, ka vajadzētu rakstiski vienoties, tā vairāk nekas netiek darīts, nekāds vienošanās nav, un pat arī runāšanas nav. Jo, pat cik arī būvoli norādīja, visu vajag rakstiski, nevis mutiski. Arī e-pasta aizrakstīja, ka turpmāk viss sarunas tikai rakstiski uz e-pasta rakstam, bet tā arī vairāk nevien saruna nav notikusi par piebūvi. īpašums ir sadalīts un ierakstīts zemes grāmatā lietošanas daļas, ko katrs lieto, kas kuram ir un kuram nav. Un uz tā pamata 2007. Gadā, kad vēl bija viena īpašniece Agrī Tauniņa, izdev tā te atļauju. 2007. Gadā atļauju. Dzīvojamās mājas Valmērā Tālās ielā 1 puses īpašniec Agrīts Auniņa 17.01.6.8.1.3.7.7 atļauju veikt rekonstrukciju Sandras Liberts mājas pusē. Par to iebildumu neceļ. Tātad, ja īpašums ir nodalīts pēc lietošanas noteikumiem un ierakstīt zemes grāmatā, tad mēs arī savā pusē esam veikuši rekonstrukciju. Un viņu pusi mēs neesam aizkāruši. Paldies.
Šeit jau neiet runa par aizkaršanu īpašumu. Vienkārši jūs nelikumīgi vienkārši uzbūvēt ārpus ne tajā projektā, kā bija paredzēts. Nekad nav bijis problēma par to projektu, kas ir jau apstiprināts bija. Bet šajā brīdī tā, kad vienkārši 10 gadus uzbūvēt nelikumīgi, vienkārši piebūt kaut kādu randomā. Un tagad grib, lai viņu legalizē.
Es varbūt pakomentēšu arī, ka šī te lietošanas kārtība nenosaka atsevišķus noteikumus par to, ka, piemēram, nebūtu būvniecības jautājumi jāskaņo līdz ar to. Tas ir jāsaskaņo un arī šī te lietošanas kārtība neatceļ nekādā veidā šo te nedalīto kopīpašumu. Līdz ar to arī nu, tā ierakstīšana zemesgrāmatā nenozīmē, ka īpašums reāli tiek sadalīts.
Jā, paldies. Šeit mēs redzam, kad ir šīs sarunas nepieciešams, ja viņas nav bijušas, nav izdevušās kaut kādu iemeslu dēļ, tad šajā brīdī pašvaldība nevar rīkoties savādāk kā tikai likumdošanas noteiktajā ietvarā. Un līdz ar to, ja nav nekādas būtiski vairāk šie te iebildumi vai kādi fakti, kas mums būtu jāzina, tad es aicinātu, protams, no abas puses censties atkāpties no kaut kādiem nesaprašanām vai aizvainojumiem vai kādām citām lietām un mēģināt nosēsties mierīgi pie galda, savstarpēji izrunāt par darāmām lietām, ko var izdarīt, jo īpašums ir kopīpašums un tiešām tādēļ tas nozīmē, ka ir jārunā un jādara abām pusēm saskaņojot kaut kādas lietas. Tā kā, nu tas ir viss, ko es varu pateikt un var aicināt tiešām to apsēsties vēlreiz un sākt no nulles šos jautājumus risināt. Un tad griezties tālāk pie būvvaldes un to īstenot.
Nu, šeit tas vairs nav iespējams, jo pēdējais punkts bija tas, ka viņa brālis paņēma, nogrieza elektrības vadas koridori, kontakts izbojāja. Man bija, es biju promats, jau man dzīvo vien, viņa ir panikā, viss tur ir kategoriski ne, un tur pat nav diskusiju vairs, jo netaisos te ar viņiem strīdēties. Tāpat arī pagalms, teiksim, kopīšanas jātīrs niekas visiem kopā vienādi. Nevis izbrauca lāpstiņa, tikai man izeit uz ilšķu, vienu visu. Pārējo, man nav grūti notīrīt, bet vienkārši cilvēks pensionāru vecumā, tur pēc pašā brīdī otrs dēls dzīvo, kas vienkārši nevar palīdzēt iztīrīt. Kopīšanas ir viens. Kopējiem atbildam visi par vienu.
Paldies, kārtību, visu, un... sapratu. Lūdzu.
Tā elektrība ir uz mammas skaitītāju. Un viņa pa viņu nemaksā. Un tas jau ir 40 gadus. Nu, un pie šīs dienas elektrības sanām. Tomēr tam bija punkts jāpieliek. Ņemot vērā, kad koridors ir kopīpašums, un viņi ir aizslēguši durs, un mēs tur iekšā vairs netiekam, un viņi patērē mūsu elektrību. Tāpēc es paņēmu un izslēdzu, lai netiek tērēt mūsu elektrību pie mūsdienas cenām.
Šai brīdī tā, ka ja ir problēmas, ir, man ir jāatbildi.
Es ļoti atvainojos, ja drīkst, tas ir civils strīds, nerisināsim mēs viņu komitejas sēdē.
Bet tad ar ko te jūs izsaucāt mūsu šajien vispār? Fakt.
Viņš ir apstrīdēts, mēs atstājam spēkā šo aktu. Mēs uzklausījām šo viedokli, lūdzu griezties tiesā, tad tiesāties viens ar otru, bet pašvaldība nebūs tā, kas izlems, kuram kurš vats un kurš par kuru nav kaut ko samaksājis. Es atvainojos.
Paldies, Jānis Lugaram bija.
Nē, es gribēju to pašu pateikt, ko priekšsēdātājs teica. Nu, mēs kā pašvaldība nevaram jūs strīdus izlemt kā un kas. Jums ir jāgriežās, tad ir tiesā administratīvā procesā un panākt savu un tad skatīties, kas jums tur sanāk beigās. Mēs jau kā pašvaldība to risināt nevaram. Pilnīgi piekrīt priekšsēdātājiem.
Paldies, Edvins.
Jā, kas par man tie tāds juridisks dabas jautājums. Skaidrs, ka iespējams kaut kādi kaimiņi salaps un spēs par kaut ko vienoties. Šobrīd izskatās, ka tas ir diezgan problemātiski, bet no gadījumā ir spēs vienoties. Jautājums par šo būvlaidi. Teicāt, ka neatbilst normatīvu aktu prasībām, bet es gribētu tā kā precizēt. Mēs nesen nopirkām pašvaldības funkciju vajadzībām zemes īpašumu ielai, kur noteicām būvlaidi, īpaši lēmumā noteicām būvlaidi ne 6 metri, bet 3 metri. Respektīvi, vai doma ir tiesīga, ja tas, protams, netraucē kaut kam, ir tiesīgi šo būvlaidi kuriģēt. Tā kā mēs izdarījām to līdzīgi nesen pieņemot lēmumu par zemes, par ielas pirkšanu.
Jā, labi, paldies, vai kolēģiem ir vēl kādas piebildes? Jā, lūdzu, Ilona.
Nu, principā tādas prakses netiek piekopt masveidā, bet ņemot vērā, ka ir atvērts teritorijas plānojums, īpašniekiem jebkurā brīdī ir iespēja griezties pie pašvaldības un šo jautājumu risināt. Nezinu, vai tas gūtu atbalstu vai nē, bet nu, iespējas tādas ir. Tā kā... Bet nu šeit vairāk iet runa par to, kad ir jātiek īpašniekiem savstarpēji kārtībā un arī no būvvaldes puses mēs vienmēr esam atvērti un varam risināt jebkurus jautājumus, bet mēs nevaram atrisināt kopu īpašnieku savstarpējās attiecības.
Paldies, Jolanta. Jā, pēdējo reizi vārds, lūdzu.
Jā, jaunais projekts, kas ir izmainīts, tur ir ievērots īsts būvlaids, visi normatīvi akti būvvaldei pretenzijas pret jauno projektu nav, tikai savstarpēji īpašnieku kaut kāds.
Jā, tad tā bija arī atbilde. Paldies, ja kolēģiem vairāk nav, tad paldies visiem iesaistītajiem un ejam uz nākamo jautājumu. Nākamais jautājums informatīvs, kur arī piedalās ieinteresētās puses ļoti labi. Jā, vārds ziņotājiem lūdzu par Matīšu.
Tātad, centra.
Pievām. Jā, lūdzu.
Tātad, labdien. Pašvaldībā saņemts ir Matīša pagasta iedzīvotāja iesniegums ar lūgumu iepazīstināt Lamiras domas deputātus ar iesniegumu saturu un CSDD ceļa audita atzinumu par satiksmes organizāciju Matīša ciemā. Ja iepriekš tika saņemts Matīša ciema iedzīvotāju sūdzības, par smagās lauksaimniecības tehnikas pārvietošanos pa Matīšu ciemu. Tika rīkotas iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju sapulces un sanāksmes par esošo situāciju un ciemu iedzīvotāju izteiktajām pretenzijām. Sapulču laikā un sarakstēs tur pašvaldību un iedzīvotāju tūlītais risinājums nav panākts, un pēc pašvaldības un satiksmes komisijas lēmuma ceļu satiksmes drošības direkcijai tika pasūtīts veikt ceļu drošības auditu ar mērķi izvērtēt un sagatavot ieteikumus esošās situācijas uzlabošanai, tādējādi samazinot caur ciematu lauksaimniecības tehnikas pārvietošanos un ielu putēšanā. Pašvaldība ir saņēmusi šo te ceļu satiksmes drošības direkcijas izrātu auditu atzinumu, kurā norādīti iespējami satiksmes drošības uzlabojumi. Kā viens no tiem ir pārbūvēt esošās ielas, kas ir baznīcas, upes un rūpniecības ielas, lai tās būtu piemērotas un droši smagās tehnikas kustībai, tā skaitā paredzot iet vienā ielas pusē. Kā otrs CSDD audita drošības uzlabojums ir piedāvāts plānot apceļu apkārt Matīšu ciematam, pa kuru novirzīt smago tehniku. Un kā trešais ir laikziņā ātrāks risinājums ir izbūvēt apgaismojumu baznīcas upes ielās, samazināt krūmu apjomu, tādējādi paredzot labāku redzamību un samazināt braukšanas ātrumu visā Matīša ciematā, cukot pilnmetru. Pa cik atdanošanu uz ību maksas pozīcijas un laiks, viņa tāpēc ir nepieciešamās vienības, pašvaldība informē iesniedzēju, ka tiek veikts tirgus priekšizpēte, lai noskaidrotu provizoriskās projektēšanās izmaksas, pārbūvējot baznīcas upes un rūpniecības ielas, lai tās būtu drošas un atbilstošas transporta parametriem, braukšanas trajektorijams, atbilstošas CSDD ieteikumiem. Šāda pašvaldības turpmāk rīcība neapmierina iesniegumu iesniedzēju, tāpēc 5. decembrī ir saņemts iesniegums, kas ir pieņemts komisijas deputātiem, kurā ir norādīts, ka iedzīvotājs neapmierinātu pašvaldības turpmākā rīcību.
Varbūt iesniedzējs ir atbraucis un izstāstīt. Mieļie cilvēki, es pirmais šobrīd, tātad pirmais, ko es gribētu dzirdēt, šī problēma ir tagad pēkšņi samilzusi šajā gadā. Nē? Tad man ir nākamais jautājums, kopš novads ir izveidojies, mums ir naukšēni, mums ir viss pārējais. Es gribu tikai statistiku salīdzināt. Tātad vasarā, kad bija šies te ražas novākšana, vidējā statistika šajās ielās ir 14 līdz 53 automašīnas dienaktī. Tad jautājums, ko mums darīt ar Valmieru Muižu bērniem, kur stundā, šobrīd stundā vidēji aizbrauc 126 fūras. Mums ir tilts jātais, tunels jārok, vai kas mums ir jādara? Vai mēs varam lūdzu paskatīties absolūtās ciparos un absolūtās šajās te lietās, kā šīs problēmas tad ir jārisina? Jā, lūdzu. Jā. Es tikai lūdzu gribētu vēlreiz pateikt, ka tā kā tas šobrīd, jā, piedotiet, kur jūs bijāt tad iepriekšējos 12 gadus vai 20 gadus? Jūs neesat šeit bijuši, piedodiet, bet es vēlreiz saku, paskatamies intensitātes uz visām šīm te lietām, kas un kā notiek.
Šie mērījumi bija neadekvētā laikā, tad, kad transporta līdzekļu
intensitāte kolēģi, nebija lielāka. Tagad nomierināmies, lūdzu, nomierināmies. Visi tie, kas gribēs konstruktīvi kaut ko pateikt, būs tāda iespēja noteikti. Tā kā mēs uzklausījām šobrīd to ziņotāju viedokli, tagad vārds jums lūdzu.
Jā, labi, paldies, man šis jāiedies pēc šobrīd. Sākuši jau no paša sākuma. Mēs visu pierakstījām, atvainojos, ja šeit tad arī lasīšu.
Kas jūs esat lūdzu?
Es esmu Ginta Bergmane, esmu šīs ielas iedzīvotājs un varētu arī teikt, ka šodien tad tā kā pārstāvumies kopīgi satikāmies un salikām visus papīru to mūsu viedokli par šo situāciju. Un viss aizsākās jau Burtnieku novada laikā, kad tika novirzīta šī smagā tehnika gar baznīcu upes rūpniecības ielu, un šajā laikā netika uzrunāt arī šī ielas iedzīvotāji, uz ko arī mēs gribam akcentēt. Protams, mums kā ielas iedzīvotājiem šis neapmierināja, mēs vācām pārakstus par smagās tehnikas pārvietošanās apturēšanu par šīm ielām, un tika minēts risināt šo problēmu. Pēc novada reformas situācija nemainījās, mēs vienmēr atkārtot uzrunājām mutiski, veicām diskusijas ar pašvaldību saistībā, kad, jo tur jau bija minēts arī ielu putēšana, putekļi, trokšņi, māju, vibrācija un tā tālāk pie tā atgriezīsimies. Un līdz ar to mēs iesniedzām iesniegumu šā gada 1. maijā ar mērķi pārtraukt smagās tehnikas pārvietošanos pie minētām ielām un iesniedzām arī alternatīvas, lai risinājums būtu ilgtermiņā un iesniegumu parakstīja visu ielu iedzīvotāji. Tātad mēs nekad neesam pateikuši, nē, mēs vienmēr vienkārši, lai meklētu alternatīvas ilgtermiņā. Un ielu iedzīvotāji uzskata, ka šīs ielas nav piemērotas smagās tehnikas pārvietošanai, kas apdraud, pirmkārt apdraud drošību, ātrums, intensitāte, neparedzamība, bērni pārvietojas, turpat ir skola, nav iespēja izmainīties diviem transporta līdzekļiem. Bet lielākais uzsvers ir uz mājas, kad ir senas un nav būvētas, lai izturētu smago mašīnu radīto vibrāciju. Tagad jau esam novēruši arī aprunājoties, kad mājām ir plaisas, vai tas ir radīts dēļ tā, nezinu, bet mājas ir senas un viņas ir sen būvētas un tie pamati nevar izturēt to smago tehniku vibrāciju, jo mašīnas iet gar logiem. Traucē esošo iedzīvotāju mieru, it sevišķi naktīs, iet arī kas pārvadā, smagā tehnikas pārvadā kokmateriālus, visa māja vibrē, un cevišķi naktīs tas ir. Un, protams, liels uzsvers ir uz to, ka tā ir, tās ir vēsturiskas ielas. To varētu saukt arī par Matīšu tādu vēsturisko centru, kas saudēs savu būtību, ja šīs te ielas arī tiks paplašinātas. Un tas, to varētu varbūt pielīdzināt, ka tagad gar Sīmaņu baznīcu novirzīt lielos kombainus, piemēram. Pēc iesniegumu iesniegšanas apmeklējām satiksmes drošības komisijas sēdi, kuru vadīja Valdis Tiģis, izteicām kā iedzīvotāji savu viedokli. Jāmin, ka sajūta bija tāda, ka ar esošo situāciju komisijas locekļi nebija iepazinušies, nu tas tā no mūsu puses. Saņēmām, jā, tātad arī lēmumu, bet pašvaldība kādriedzisko saiku mums sniedz šo te lēmumu, kurā tika nolemts uzstādīt ceļa zīmes. Kā piemēram, dodiet ceļu galvenais ceļš un citas. Svarīgi ir tas, ka lēmums par šo ceļa zīmi uzstādīšanu jau nolēma Burtnieku novada laikā, bet tika izpildītas, tātad uzstādītas pēc mūsu iesniegumu iesniegšanas. Reāli tā bija vairākā gada starpība. Iedzīvotāju viedoklis netika ņemts vērā ne tad, kad tika lemts par zīmju uzstādīšanu Burtnieku novada laikā, ne arī pēc tam, kad iedzīvotāji atkārtot izrādīja neapmierinātība ar esošo situāciju. Jāmin, ka uzstādītās ceļa zīmes tikai pasliktināja esošo situāciju, jo tagad zemniekiem pilnībā nav jāpiebremzē pie šiem te krustojumiem. Tātad viņi brauc. Principā šīs galvenās ceļa zīmes tika uzstādītas priekš viņiem, lai viņiem ar savu smago tehniku nav jāpiestāj, bet kā viņi brauc, tā viņi brauc. Tātad pēc tam arī tika noorganizēta iedzīvotāju sapulce, kurā piedalīties varēja ik viens. Pašvaldības aicinājums mēdījos izskanēja šādi, un tagad es citēšu. Aicināt iedzīvotājus izprast arī lauksaimniekus, kuriem ir nepieciešams nokļūt pie saviem īpašumiem. Bet šeit mums ir jāmin, ka īpašumi atrodas aiz Matīša apdzīvotās robežas un ir pieejams alternatīvas, kā tur nokļūt, ko vairāk kārt uzsvērām arī iesniegumā. Tā arī satiks drošības komitīs sēdē. Netika atrasta vienošanās ar piesaistītajām pusēm, tāpēc pašvaldība piedāvāja veikt auditus, kā pamata tiktu veikt slēdziens. Visas iesaistītās puses piekrita tam. Ņemot vērā, ka sapulce bija kā diskusija, mēs jau iedzīvotāji rakstījām iesniegumu 27. jūnijā, tātad iesniegums iesniegumam galā, kurā lūdzām pasūtīt CSDD auditu šīm minētām ielām, iepazīstināt mūs ar sagatavoto informāciju auditam, kā arī pašu slēdzienu. Jāmin, ka mutiski vienojāmies, ka pēc audita slēdziena tiks rīkot kopējā iedzīvotāja atkārtota diskusija, kurā tad arī tiks arī ņemt vērā iedzīvotāja viedokļi un tātad kopīgi lemts par šo ielu nākotni. Tomēr tas nenotika. Uz šo iesniegumu neguvām pilnīgi nekādu atgrieznisko saiti, arī mēneša laikā mums neviens neko neatbildēja. Nu. Jā. 7. novembrī viens no pašvaldības darbiniekiem Matīšu ielā sāka cirpst dzīvžogus gar šīm te ielām. Un viens no mūsu iedzīvotāju teiksim, pārstāvjiem devās pie viņa apjautāties, nu, kāpēc, kas te notiek, kāpēc tiek zāģēti krūmi un koki. Viņš nekādu atbildi nesniedz, darbinieks parādīja dokumentu, ko mēs tagad saprotam, ka tas bija audita slēdziens. Parādi un tikpat ātri no rokām izrāvi, jo mēs sakām bildēt. Ja nebūtu šis te notikums, mēs par audita rezultātiem pat nezinātu, un kad jāmin, ka līdz tam 7. novembrim mums neviens neziņoja par to, ka audita rezultāti ir pieejami. Sazinoties ar Skaidrīti Klāsonu, kur ir Matīša pagasts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālisti, tik minēts, ka audita rezultātu orģināli mēs neiegūsim, jo tā ir klasificējama kā konfidencionāla informācija. Sazinoties ar datu aizsardzības speciālistiem, noskaidrojam, ka tas tā nav. Nu, lūk, tad ieguvām audita orģinālu. Jautājums viens, kāpēc bija vēlme slēpt informāciju, papildus tam saņēmām lēmumu par ielu paplašināšanu. Un atkal iedzīvotāji, kā iedzīvotāji, bijām apieti. Audits. Tur gan minēja mums kungs, nezināšu, kas Pēters. Ja Pēters minēja, ka pirmais ieteikums no audita puses ir paplašināšana. Tas tā nav. Iedosim arī jums iepazīties ar auditu. Audita pirmais ieteikums ir ņemot vērā satiksmes drošības apsvērums, esošais maršruts caur Matīšu ciematam slēdzams kravas transportam. Piekļūšana īpašumiem, kas atrodas ārpus Matīšiem, organizējam pa autoceļu V217 un ceļu gar Jaunkriķiem. Varam jums arī iesniegt attēlus, trešais attēls. Ja ir iespējama vienošanās ar zemju īpašniekiem vai paredzama jauna ceļa posma būvniecība posmā no pašvaldības autoceļa līdz autoceļam. P15.4. attēls. Es ieteiktu iepazīties ar audita būtību un neminēt, ka pirmais ieteikums no CSDD audita speciālistu puses bija ceļa paplašināšana. Tas bija tikai tad, ja pašvaldība nesaskan citus risinājumus. Un tad arī vēl kā iegūms šajā gadījumā būtu iespēja pilnībā liekt kravas transporta kustību attīšu ciematā. Ir pieejams alternatīvas, ko mēs arī kā iedzīvotāji vienmēr arī bijām uzsvēruši. Un šajā gadījumā vai budžetā neradīs lielāku robu ceļu paplašināšanu, tad iedomēties, ka tagad jau šīs ielas nav pietiekamā platumā, lai tur vispār varētu izmainīties tur kombainis ar vieglo mašīnu. Tātad, ja jūs šīs ielas paplašināsiet, mums kā iedzīvotājiem ir jāzaudē sava zeme uz divu zemnieku vārdu, lai viņi varētu ietaupīt degvielas izdevumiem. Tas ir viņu uzņem, tas ir viņu biznes, kāpēc mums būtu jāzaudē savus miers, mūsu vēsturiskais centrs, mūsu māju drošību uz to, lai viņi varētu ietaupīt uz degvielas izmaksām, ja reāli audits speciāls jums saka priekšā, ir pieejams apvedceļš, nav problēma. Un šeit arī vēl ko varbūt varētu mēs pieminēt, ka mēs pieprasām slēgt kravas transporta pārvietošanos par Matīšu ciemetu minētām ielā ņemot vērā audita ieteikums, kas balstās uz speciālistu novērojumiem un apsakojumiem. Ielu iedzīvotāji ir kategoriski pret ielu paplašināšanu un krustojumu pārbūvi, jo tagad, kur ir krustojums starp upes ielu un rūpniecības ielu, šī ta smagā tehnika saņem izbraukā privātu īpašumu, privātu zemi. Un mūsu pieprasījums pēdējā iesniegumā, kur iesniedzām 4. Decembrī, neesam vēl guvuši atbildisko saiknu, vēlamies to nodot jums, Sandra nodos jums, mēs esam pret, jo šaubāmies, ka līdz deputātiem šis iesniegums vispār aizgāja. Un jautājums ir tāds, vai pašvaldības interesēs ir nodrošināt iedzīvotāju mieru un drošību savās mājvietās, vai arī domāt par to, kā lai zemnieks ietaupa pavisam nedaudz uz savām degvielas izmaksām. Un nebaidīsimies minēt, ka mūsuprāt tas izskatās pēc vietējās korupcijas, kur tiek aizstāvāts daži zemnieki intereses. Mēs nesakam, ka tā ir, bet mēs nebaidamies to minēt. Un papildus aicinām pašvaldības iestādes darbiniekiem izvērtēt komunikāciju ar iedzīvotājiem un ņemt vērā valsts kontrolas centra labās prakses ieteikumus, lai iedzīvotāji iesaist nebūtu tikai ķeksim, bet arī darbotos reālā dzīvē. Paldies!
Jā, labi, paldies! Es saprotu, ka tā vienu sekundi, jā, vārds tiks dots arī jums. Paldies par tādu izsmeļošu un aktīvu pozīciju, bet jā, nu, mums jāskatās, tas ir kopumā visiem šajā gadījumā matīšniekiem, un man joprojām es esmu pārliecināts par to, ka šāda veida konflikti vai situācijas, kas ir pāraugušas jau varbūt zināmā konfliktā, tomēr ir jāiet atpakaļ, ir jāiet runāt uz vietas un savstarpēji tas jārisina pirmām kārtām. Un cerēt, ka kāds no malas atrisinās to labāk nekā jūs paši, nu, mana pieredze tā nesaka, bet tas ir tikai, protams, mans ieteikums jums. Es saprotu, ka ir pretenzijas pret to, ka jūs neesat saņēmuši atgriezenisko saiti no pašvaldības darbiniekiem. Tad man būtu tomēr jautājums šai gadījumā Pēterim, vai un kā jūs domājat šo jautājumu vēlreiz pārunāt uz vietas Matīšos gan ar zemniekiem, gan ar šiem māju cilvēkiem un cilvēkiem, kas Matīšos jau tur dzīvo ilgstoši. Vai šāda sanāksme, vai šādu sanāksmi jūs plānojat?
Vēl jautājums ir Pēterim, ko Sarmīti Klasona dara vispār. Pēdējās nedēļas ietvaros es vairāk kārtīgi saskāries to, ka ne, tagad pat no kultūras nama pelnas vairs nevar iznest no krāsnes ārā, kad ir jāpiesaist firma. Man ir tāds jautājums šobrīd arī. Un man ir jau jautājums ir, par cik mums arī tomēr ir Edvīns, kāpēc Burtnieku novads pieņēma šādu lēmumu, tad, kad braukt tieši savu centru, nevis braukt apkārt?
Jā, kolēģi, nu, es varētu piekrist visam, ko šeit teica pilnīgi un noteikti, un Burtnieku novads šeit bija pieminēts, un arī zemtekstā nedaudz locīts, bet es gribētu teikt no savas atmiņas no 9. Gada, ko es atceros, tātad, šis bija otrs karstais punkts matīšniekiem, pirmais bija, protams, kultūras nams un paralēli arī šī tranzīta iela, kas tika tā kā dabīgi izveidojās šiem lauksaimnieku vajadzībām. Ko pašvaldība, Burtnieku novada pašvaldība, teiksim, nu, ar saviem resursiem, kādu viņai bija, izskatīja gan cūgana ceļu variantu, gan nāvas ceļu variantu, gan arī šo pikātu ceļu variantu, bet nu, tie līdzekļi bija, cik bija, ko mēs faktiski, nu, droši vien, ka niecīgi, bet atceros, kad iedzīvotāji pat gulās vasarā putekļos pāri ceļam un nelaiž šo transportu, nu, tad, ko mēs varējām izdarīt, tad mēs organizējam šo laistīšanu, organizējam, bet, nu, centāmies kaut kā biežāk šo absorbentu tur uzskaisīt, lai šie putekļi neiet pa tiešo zemenēs un logos. Nu, tā diemžēl bija, bet to, ka pašvaldība, Burtnieku novada pašvaldība pieņem lēmumu novirzīt caur šo ciematu, es tā kā neatceros. Manuprāt, tas jau vēsturiski tā bija, kad tie zemnieki, kas bija aiz ciematu, ka viņi pa šo, jo faktiski tā ir vienīgā artērija, otra ir gar skolu, caur kurien, protams, kad tad tur ir zīme un tur smagais transports neiet. Bet šī faktiski bija vienīgā iespēja, nu, vēsturiski iespēja, kā viņi, nu, jāgrāk ar zīgiem brauc un tie transporta līdzekļi lauksaimniekiem lēnām palika lielāki. Nu, tā realitāte ir. Nu, tagad tiešām tā tehnika ir tāda, ka tur faktiski nav. Pie šāda izpildījuma nav reāli tur viņiem kustēties, tā kā kaut kāds pārmetums vai aizrādījums vai norādījums, ka Burtnieku laikam, nu, es tā kā īsti nepieņem, nu, tāds tā situācija bija, un mēs esam faktiski tur, kur bijām.
Bet piedodiet, nu, es vēlreiz saku, nu, Valmieras novads šobrīd mēs esam 2 gadus strādājām, mēs esam saņēmuši to mantojumu, šādus gadījumus, kā šis ir ļoti daudz, Naukšēnos ir vēl trakāks, kur ir, bet šobrīd, piemēram, Naukšēnos, lai uztaisītu apetceļu, tur ir, kā izrādās, iebrauktie ceļi, kuros vispār ir, kas ir privāti īpašums, kur pat nav sakārtots nekādas saistības ar iepriekšējiem īpašniekiem. Un tas viss ir jākārto, bet šeit jau, no es lasot arī iepriekšējos rakstus, var saprast, ka te ir, nu, tā kā te ir rakstīts, kad Burtnieku novada pašvaldība pat ir uz ar vienu posmu, lai nevajadzētu izmantot kaut kādu ceļu. Nu, tas ir konkrēti rakstīts, tā kā nevajag tagad teikt, ka nekas nav, kad...
Nu, katrā gadījumā man tāda informācija nav, kā zināt, Burtnieku novada tā vadība mainījās ik pa pusgadu, tā kā varbūt kaut kādā brīdī ar kaut kas bija. Bet tas, ko es gribu atzīt, kad Burtnieku novada laikā tiešām tādu opciju, kā šo auditu, satiks drošības direkcijas pasūtīt auditu, nu tādu mēs palaidām garām, jo es personīgi pat tādu nezināju. Paldies.
Es gan gribēšu minēt arī, kad nu, tas tika tomēr izlēms Burtnieku novada laikā, un arī tās ceļu zīmu uzstādīšanas arī tika lēmtas Burtnieku novada laikā, kur mēs devām vienkārši galveno ceļu. Tās ceļa zīmes tika uzstādīts ar mērķi, lai uzņēmēji, kas brauc, lai to smago tehniku viņiem nav jāpiebremzē, kas vispārībā to visu situāciju tikai padarīja vēl bīstamāk pie esošā iela platuma. Ceļa zīmes tika uzsusta, tu tad pateikšu, kurā, tas bija pagājuši, kurā sanāk tas bija?
Jā, paldies, varbūt tehniskās sīkās detaļas mēs šeit, varbūt mēs tagad neapspriežam.
Novad likvidēt 21. gada jūnijā, 22. gadā nebija
būtnieku. Mēs tam paskatīsimies un tad mēs varēsim precizēt.
Tagad diskusiju drusku pātraucam. Pa cik ir jau bijušas mums sanāksmes arī no pašvaldības puses, lai iepazītos ar situāciju Matīšos, vārds ir Ričardam lūdzu.
Arī drusiņ tāds neliels vēsturisks atskats. Jā, bija tiešām iedzīvotāju vēstules, uz kurām arī pašvaldībā bija jārēģē. Un toreizīt kopā ar Inesi Kokenbergu arī izbraucām gan variantu A, gan variantu B, arī par apvedceļu iespējamo. Un tas iespējamais apvedceļš bija, tas ir skaidrs, ka praktiski tas ir nerealizējams, jo tas arī pāris vietās var caur tiešām vārdu tiešajā nozīmē caur māju pagalmiem. Un kāpēc mēs nonācām arī pie tā audites slēdziena? Tas bija tāds tiešām ar visas sabiedrības iesaisti, saka, arī tāds zāla mana lēmums, jo tas bija skaidrs, ka puses savstarpēji vienoties nevar, un tāpēc tika nolemts, ka mēs griežamies pie savas lietas profesionāļiem, kas mums iesaka iespējamos realizējumos variantus. Mēs arī ar šo auditu šos variantus esam saņēmuši, un tālākais jau tiešām ir pašvaldības ziņā, kurai tomēr ar līdzekļiem ir jārīkojas maksimāli ekonomiski, un tālākais jau, es domāju, ka jau tiešām jau pašvaldība zinās, kā rīkoties un atgriezties vēl pie kaut kādas apspriešanas, tas nozīmē atgriezties nulles pozīcijā, un tas nozīmē, ka arī, ja, piemēram, kaut kādi audita rezultāti varbūt visas puses neapmierina, nu piedodiet, bet mēs jau to zinājām, kad mēs gājām uz šo lēmumu par auditu. Paldies.
Jā, labi, paldies. Pēterim varbūt ir kāda piebilde, jo tas jautājums, vai mēs varam atgriezties šaurākā lokā kopā ar Matīšu iedzīvotājiem un tiem zemniekiem, kas tur dzīvo, lai vēlreiz skatītu šo jautājumu, vai tas ir liederīgi no tavas puses skatoties un vai tas ir iespējami?
Ko mēs gribējām pateikt, sniedzot atbildi iesniedzējiem, mēs norādījām uz to, kad šobrīd tiek veikta priekšizpēte, lai noskaidrotu iespējamas projektēšanas izmaksas, lai šīs ielas pārbūvētu. Šeit nav runa par to, ka ir pieņemts lēmums viņus pārbūvēt, un tiklīdz mums būs šīs te projektēšanas izmaksas, mēs sauksim sapulces ar iedzīvotājiem, ar pārvaldi, un aicināsim arī iespējams domas deputātus uz šādu te sapulci, lai mēģinātu rast kaut kādu risinājumu, kas būtu gan apmierināt iedzīvotājs, gan arī no finanšu iespējām būtu pamatots un liederīgs.
Jā, paldies, bija vēl izteikties.
Jā, es minēju, Gailuma kungs minēja, kad apvedceļš nav iespējams realizējams, kāds ir arguments uz to, ka tas iet caur pagalmu, pirmkārt, tas ceļš neiet caur pagalmu. Bet viņš neiet caur pagalmu, tas nav pagalms.
Es atvainoju, es lūdzu pārtraukšu. Es pārtraukšu sīkās detaļās.
Labi, un tika minēts, ka audita rezultāti varbūt nav apmierinām kādai pusei. Mums viņi ir ļoti apmierinām iedzīvotāji pusei. Nav apmierinām tieši šiem uzņēmējiem. Un vēl pieminēšu, atļaušos pateikt, varbūt tā ir detaļa, bet gan Kokenberg, gan Gailuma kungs, lielākais tas arguments bija iedzīvotājs sapulcē, ka tagad šiem te zemniekiem vajadzēs 7 kilometrus liekus braukt. Es domāju, ka tas ir tas galvenais arguments.
Labi, paldies. Jā, sapratu. Paldies, vai kolēģi vēl ir Jānim lūdzu?
Man lūdzu būtu priekšlikums. Tā tad lūdzu apvienības pārvalde. Es gribētu arī nezinu vēlreiz, uz man jautājumu, ko dara Matīšu pagastā vispār. Man neviens neatbildēja. Šeit būtu principā viņiem arī būtu jāsēž un jāskaidrojas, kas te notiek. Tad vēlreiz paskaidrojums no Matīšu pagastu pārvaldes par šiem jautājumiem, ko es uzdevu. Tas ir pirmais. Otrais, lūdzu sagatavot priekšlikumus. Tātad, ka tur ir auditā minēti vairāki varianti. Lūdzu sagatavot priekšlikumus, tur nevis kaut kādas tur tagad aptaujāt projektēšanas izmaksas vai kaut kādu, ja tad piedodiet, ja jūs nemākat, es protu sakalkulēt, cik tas maksā. Un nākt ar priekšlikumiem, cik maksā variants 1, 2, 3, 4. Jo no vienas puses es pilnībā piekrītu, ir iedzīvotājiem mums jārūpējās, otrs, protams, ir jāveicina uzņēmējdarbība, kas ir arī jebkuras pašvaldības funkcijas, ir viena un otra. Un šeit ir jāatrod normāls kompromiss, kas apmierina abas puses. Bet mums arī kā pašvaldībai ir nepieciešams zināt, cik katrs no šiem kompromisiem variantiem izmaksā. Būs lūdzu tāds, Pēter.
Paldies, ļoti būtiski, jā.
Jā, būs.
Paldies, Andrim.
Jā, es arī tieši Jānis tikko pateicu, tās ir divas prioritātes, bet nekādā situācijā mēs nevaram nonivelēt, ka dzīves kvalitāte uz vietas nav svarīga, vai tā ir viena vai otra apdzīvotā vieta. Mums arī Valmierā par šo ir bijuši daudz diskusijas, arī pilsētā, ka ir kaut kādas noteikts tranzīta ielas, un, protams, ironiski, ka tā iela tieši saucās Rūpniecības iela, un nu, tas vēsturiskais pamats noteikti ir, nu kā... Kā Edvīns minēja, tur ir bijusi sava darbība, bet tomēr es arī skatoties šo audita materiālu redzu, ka tā zīmes 30, ka tā dzīvojamā zona, ka tā ir prioritāra dzīvojamā telpa, nu viennozīmīgi, ka tas ir jārespektē, pat ja tur transports pārvietojās, nekādā veidā no šo drošību nevar pazemināt un pazemināt arī nu, uz varbūt šādu rēķinu. To, ko es īsti nesapratu un nedzirdēju no jums, vai šie zemnieki arī nav vietējās kopienas pārstāvi, vai tā nav arī nu, savstarpēja nerunāšana, jo skaidrs, ka kaut kur arī tie nodokļi rodās, lai mēs jebkuru no tiem variantiem realizētu un šeit, nu, ka daži kopienā ir nevēlamāk kā citi, es vienkārši to nezinu, nu, varbūt tā ir, varbūt tie cilvēki no malas, vismaz vienu meža īpašnieku, es zinu, tie nav vietējie un viņiem tie 7 kilometri neko nenozīmē, nu, attiecībā uz meža apsaimniekošanu par to ikdienas kombainu, nu, tā droši vien arī sezonalitāte un es skatījos Valmieras ielu, tur ir 1800 mašīnas diennaktī, 9% no tiem ir kravas transports un aptuveni šāda statistika ir pēdējos 10 gadus un tie, kas dzīvo blakus Valmieras ielai, nu viņi rēķinās ar to satiksmes plūsmu un, nu, protams, tur tas ielas platums un reģionālais ceļš Maslots virzienā, viņš tam ir atbilstošs, bet, nu, šeit piekrīt tā situācija ir ielgus un viņi nav risināti, nu, tad jebkurš no tiem risinājumiem, nu, tas būtu jādara.
Paldies. Vai jā, Lūdzu?
Tīri, teiksim, arī, ja izlem šo te ielu paplašināšanu, pa ko mēs esam kategoriski pret, tas taču pilnībā nav realizējums. Tas sanāk, ka jums ir lai paplašinātu ielu, ir jāizveido tā, lai divas kombai, lai divas smagās tehnikas var apmainīties. Tas nozīmē, ka mums būs jāzaudē tā šaurā, līdz mūsu lagiem, un tad, nu, tas ir, un tās mājas taču ir tik senas, tie pamati nav
saprotam,
domāts tam. Saprotam, nerealizējams.
Saprotama bārši.
Es necepaties par lietām, par kurām neviens šobrīd nevienu lēmumu nav pieņēmis. Tas ir arī, manuprāt, pilnīgais absurdais būt šajā jomā vispār strādāt un kustināt šo jautājumu.
Varbūt arī neliela piebildi, kā zemnieks. Nu, te ir akmeņa abās pusēs, gan zemnieku, gan arī nedaudz sāsināts sajūtas no iedzīvotāja puses. Skatoties uz visu kopā, nu, teiksim, šeit, kur ir šie lielie platumi un lielie garumi uzrādīti jūs iesniegumā, nu, tur ir tīri, tad ir zemnieki pārkāpumi, nedrīkst ar šādiem sastāviem braukāt, tur ikdienā tas nenotiek, ja tas nav pārspīlēts. Un šīs vibrācijas, ko jūs esmu pieminēt, ir visticamāk rodās no liela ātruma un visticamāk, diemžēl, tas ir meža transports un tie ir graudu piekaps, kas pārāk liela ātrumā brauc cauri, jo principā standarta lauksainiecības tehnika ar ļoti mīkstām riepām un viņa šādu vibrāciju pat gribot nevar izdarīt. Tā kā, un arī tie, teiksim, šie lielie lauku masīvu kartēm nav redzami, kur, nu, tiešām iet miljoniem tonnas, kas varētu tik ļoti mums apgrūtināt iedzīvotāju un šo dzīvi. Tā kā šeit tas ātrākais risinājums visticamāk ir, kamēr atrodam vai no jaunas maršrutas vai apveida ceļas samazināt būtisku šo ātrumu no pašvaldības visticamāk vasarā varam nākt pretīm ar šo pretputēšanas apstrādi. Un tad risinām tālāk, jo nu, tāda ātra risinājuma, nu, es te diemžēl neredzu.
Nu, labi, pavisam īsi.
Tas lieliskākais varbūt, ka tas ātrākais un tas labākais risinājums, ko jūs varētu izdarīt, ir noņemt tās muļķīgās ceļazīmes galvenais ceļš, kur reāli viņiem vismaz vajadzēs piebremzēt, jo pastāv šis cilvēciskais faktors, mēs pārkāpjam ātrumu, un ja noņemt šo galveno ceļu, tad viņam pie tiem krustojumiem vismaz vajadzētu piebremzēt. Tas būtu tas, ko mēs vismaz kā minimums, ko mēs šobrīd ļoti vēlētos.
Paldies. Tas es arī gribētu aicināt tomēr abas puses paskatīties uz esošo situāciju, jo nav šeit tā transporta plūsma tik būtiski izmainījusies, kā viņa bija, teiksim, gadus 5 vai 6 atpakaļ. Jā, protams, ir zemniekiem lielāki transporta līdzekļi. Var runāt, lai viņi brauc nedaudz lēnāk. Un šīs, ar šīm lietām mēs varam atrisināt pietiekami daudzie savstarpējā sapratne un saziņa. Bet ja mēs cenšamies tagad pumpēt katrs savas tiesības, zemnieks teiks, nē, man vajag braukt, un es spiežu gāzi grīdā un maucu, cik vien var, ja? Un savukārt iedzīvotājs teiks, nē, man to zemnieku nevajag, lai viņš tur nebrauc vispār, ja? Nu tas ir strupceļš. Nu runājam par vienkāršām lietām, nevis sapņojam par kaut kādu risinājumu, kas prasa apvedceļu un miljonus, ja? Nu tas būtu tas mans aicinājums šobrīd, ja?
Nē, es gribēju pajautāt, nu, daži jau priekšlikumi izskanē no priekšsēdētāju puses, un Mareks arī paties, bet kas notiek uz vasarā tur ar to pretputekšu līdzekļiem apstrādā?
Nu, tas jau, tie putekļi jau nav tas galvenais. Nu, protams, ka neapstrādā laicīgi un varētu būt laicīgāk, bet tad saprotat, tur iepirkumu kaut ko bet tas jau arī bija burtnieku novada laikā, ne tikai tagad, tā kā tā problēma vienmēr pastāvējusi. Bet tas nav tas galvenais.
Nu, vēl viens jautājums, jūs daudz runājat par to vibrāciju un troksni. Jūs griezāties uz laboratoriju, ir laboratorijas, kas mēr trokšu
līmeni? Nu, labprāt, nē, mēs to nedarījām, ja tur ir uzstādīts ceļazīmes, ka smagā tehnika tur vai brauc, tur jau nebrauc tikai lauksaimnieki vai zemnieki, tu brauc arī kociniek, kas ved kokmateriālu, tur brauc visi. Tas nav tikai zemnieki. Un vēl es pieminēšu, mums nav nekādas sliktas attiecības ar zemniekiem, mēs viņus turam cienā un godā, ir sevišķi mūsu pašu, tur nav nekāds, jo mēs vienmēr esam gājuši uz diskusiju, vienmēr ar iespējām piedāvāt, bet mums visu laiku lika pretība un pašās beigās jau uzliekam galveno ceļu, lai mums vispār nav jāpiebremzē, un tas viss ir aizgājis tik tā, cik tas ir aizgājis.
Labi, paldies. Es sapratu, kad ir iespējas turpināt sarunu un normāli risinājumu. Ja? Jānim bija lūdzu.
Pēdējo vārdu, ja drīkst, tātad par atputekļošanu. Visi iepirkumi bija gatavi martā. Tātad man ir vēl trešo reizi jautājums, ko dara uz vietas. Lūdzu, Pēteri, trīskārši paskaidrojums no konkrētā pagasta. Man ir piegriezies šīdais vienreiz klausīties. Nākamais, tātad es atvainojos ātrāk nesanāks februārī, es ciemošos tūrē par daudzām vietām. Matīša tai skaitā viena no pirmiem būs. Tā kā aicinu, tiksimies, runāsim arī par šo tēmu, līdz tam arī meklēsim risinājumu.
Paldies, pavisam īsi. Jā, es īsi, es par priekšsēdētājiem gribēju. Priekšsēdētāji vienkārši, mēs jau 10 reizes runājam par to, ka trūks informācija. Šitais iesniegums bija atrisāts konkrēt deputātiem. Tā mēs uz e-pastiņus neseņemam nekad. Nē, šobrīd viņš ir pievienots, jā, bet 4. Datumā ir uzrakstīts iesniegums. Viņš jau pievienos bet, kurā datumā.
Vēlreiz jautājums ir, šādi te veida iesniegumi ir ļoti daudz. Viņi iet jebkurā gadījumā uz komitejām, tad, kad arī visi deputāti ir iepazīstās ar šīm visām lietām.
Jā, kolēģi, paldies.
Tad ir jautājums, vai jūs pilnīgi visi mums ir jāsūta vai kaut kāds...
Nē, kas ir adresāts deputātiem, tur ir konkrēti rakstīts adresāts deputātiem. Protams, ja ir rakstīts...
Bet vēlreiz es saku pēc nozīmības, tad ir vēl bez šāda, te ir vēl citi iesniegumi, kas ir pilnīgi ar līdzvērtīgu saturu, un tad ir visi jālēž to deputāti. Kā tad jūs gribat?
Kolēģi, varbūt šo diskusiju vēl atstājam izrunājumu citā reizē. Ivo vēl bija vārds.
Jā, pavisam īsi piebilde par ceļzīmēm, bet atvainojiet, palieciet uz drusiņu, kad Šīs teidzības galvenais ceļš nav uzlikts, vai zemnieki varētu nepiebremzēt. Ir Latvijas valsts ceļa audits, un visticamāk, varbūt Pēters var sīkāk dokumentēt, pēc tam jums atsevišķi, bet ir norādīts, ka šāda zīmes jāuzstāda ir. Lai būtu saprotams, kas ir, kurš ir galvenais ceļš, jo Latvijas valsts ceļa audits katru gadu notiek, un pēc viņa ieteikumiem tiek arī uzstādīts ceļzīmes.
Jā, paldies par jūsu komentāru. Gribu minēt, ka, lai mēs vispārībā būtu, mums bija ļoti liels grūtības, lai vispār nonāk līdz tam, kurš to un kādā veidā to schēmu tur ir sastādījis, jo es zinu, ka tad, tajā brīdī mainījās likums, kad, ja komisijas sēdē pieņem, tad viņš tā kā arī CSDD arī apstiprina ar to pareizi. Labi, jā, nu lūk, un lai mēs vispārībā to informāciju iegūtu, mēs zvanījām gan Inesei Kokenbergai, gan vēl uz dažādām iestādēm, lai vispārībā saprastu, ka pēc tās galvenais ceļš šīs te ceļzīmes ir uzstādīts, un neviens mums īsti nemācēja pateikt, un, bet tas ir tīri tikai, nu, varbūt nepamatot, ka es tagad to saku, bet, nu, mums vienkārši pateica, ka vietējais viens no zemniekiem, uzstādiet lūdzu galveno ceļu tur, un, nu, es atklāt runāšu, nu, lūk, tā kā, vai, jo, principā, mēs ļoti labi iztikām arī bez tā galvenā ceļa no drošības viedokļa, ja jūs tagad aizbrauktu un ar mašīnu brauktu no upes ielas labās puses, viņš ir palicis bīstamāks. Jo viņš ir galvenais ceļš, un jūs braucat, un jūs vispār, jums ir jāaizbrauc līdz pusei, lai redzētu, vai kāds brauc no labās puses. Es nezinu, jā. Kurš apstiprināja to galveno ceļu, bet tas ir fars.
Labi. Paldies, kolēģi, un sadarbojamies ar pašvaldības darbiniekiem uz vietas un mēģinam tos jautājumus risināt uz vietas, jo to var izdarīt labāk nekā kaut kur citur. Bet... Apsolījumi ir saņemt arī no pašvaldības darbiniekiem, tā kā matiešnieku lūdzu sakojam līdzi un sadarbojamies kopā, risinam šos jautājumus kopā darbojoties. Paldies. Tā. Bet tad lūdzu apsēžaties.
Cik tālu man no tā mikrofona jāsiek. Viņa ļoti vēlējās, lai šī vēstule tiktu nolasīta, jo viņa pati nevarēja ierasties. Viņa ir 84 gadi, viņa dzīvo Matīšos upes ielā 12 un arī šajā mājā ir dzimusi. Kas ir Matīši? 10 km attālumā no Matīšiem atrodas Riņķu kalniņš. Vissenākā zināmā akmens laikmeta cilvēku apmešanās vieta visā Ziemeļa Eiropā. Blakus Riņķu kalniņam tika uzcelta mīlītes mūža, kurā piederēja visa zeme, uz kuras tika izveidoti matīši, kā blīvi apdzīvots amatnieku ciemats. Katram amatniekam tika atļauts nopirkt nepilnu pusu hektāru zemes, 0,3 līdz 0,4 hektāru. Pie izpirkšanas bija sadalīta zeme, izveidotas ielas. Cilvēkiem bija jāstāda jasmīni, ceriņi un arī koki, ozoli, liepas, kļavas. Matīšu ciemā 1905. gadā bija 25 mājas, 27. gadā 30 mājas, 36. gadā 66 mājas. Sešu klašu pamatskola aptiek kāru zobārs, vecmāt, vetārs, viss kaut kas. Un savus pakalpojumus sniedza vairāki 10 amatnieku – kalēji, galdnieki, podnieki, drēbnieki, kurpnieki, adītājs. Katrā mājā dzīvoja kāds amatnieks. Ielām nosaukumus piešķīra 1936. gadā pēc ielu atrašanās vietas. Deva vietvārdus – upes iela, jo ielas galā ir upīte, baznīca iela, jo sākuma posmā baznīca, skolas iela, jo tur atradās skola, Rūpniecības iela, jo tur dzīvoja kalējs, ārstnieks, apomēcars un tā tālāk. Pat jaunākā iela, Oktobra iela, Matīšos neviena iela nav nosaukt cilvēku vārdos. Tādēļ mēs matīšnieki arī nepiekrītam, ka Oktobra iela taisās pārdēvēt par Kārļa Abels ielu.
Jā, ja, labi.
Nē, vēl. 1905. gados Matīši tika fotografēt žurnālā Padomju Latvijā ar piezīmi, ka skaistākais ciemats Latvijā. Pirmajā Brīvlatvijā un padomu laikos nevienam neienāca prātā, ka pa šīm vēsturiskajām ielām varētu braukt smagā lauksaimniecības tehnika. otrajā brīvā Latvijā matīšos galvenie speciālisti saņēmās 100 hektāru zemes aiz matīšiem un sāka uzbrukumu matīšu mierīgiem iedzīvotājiem, pārvēršot šīs vēsturiskās ielas par braucamajiem ceļiem un vēl no mūsu zemītiem pieķerot klāt metrus, lai smagā lauksniecības tehnika varētu brīvi pārvietoties, nosakot šos ceļus par galvenajiem ceļiem. Līdz ar to var traukties ar 50 km ātrumā, saceļot putekļus, bojājot mājas. Braucamā daļa ir par šauru, lai varētu izmainīties ar pretēji braucošo transportu. Ekoloģiskajā nozīmē ogas, zemenes, ogas, jāņogas, upenes, smilšu pilnas, un kad vēl sāk kaisīt tās indes uz ceļiem, saindē zemi 3 km rādījusā. Matīšos bija zemnieki ar lielām zemes platībām, bet neviens neiedomājās braukt ar traktoriem pa matīšu ielām. Viņi veidoja apkārtceļus. Kolhoza laikos pat izveidoja ceļus pāri laukiem, lai varētu pārvietoties lauksaimniecības tehnika. Esmu kategoriski pret baznīcas ups un rūpniecības ielas pārviešanu par lielļaudas lauksaimniecības tehnikas maģistrālēm. Ar cieņu Biruta Maija Hince, dzimusi matīšos. Upsielā
12. No, paldies. Varbūt varētu pārsūtīt man šo vēstu. Nē, bet atsūtāt man ēpastā lūdzu, jo viņš ir uzrakstīts lai es varu saglabāt un lai kurā brīdī izlasīt. Uzrakstīšu ēpastu, paldies. Tā, vai kolēģiem vēl ir? Es domāju, paldies kundzei, un mēs tiešām esam arī ieinteresēti, lai mūsu novads veidotos tāds, kur cilvēki grib dzīvot, un to mēs esam skaidri pateikuši, un to mēs arī cenšamies darīt. Bet sadarbojoties ar visiem.
Un tad vēl tāda mazs salīdzinājums. Vienā rokā mums ir divi. Nu, es domāju, ka divi lielsaimnieki, kam tīrumi zemes ir 100 hektāru, un atrodas aiz matīšu robežas. Otrā plaukstā mums ir matīšu iedzīvotāji. Šis vēsturiskais ciemats, kurā mēs mierīgi dzīvot un cienītu cilvēku mieru, cilvēku drošību, netiktu iejaukties mūsu mazajās nelielajās zemītēs, kas mums pieder. Kur svaru kausu pašvaldību, kur kausu svaru pašvaldību nosvērsīs?
Es vēlreiz atkārtoju, svaru kausu ir svarīgi, bet mīļie cilvēki lūdzu saprotat, ka nauda neaug kokos. Un to mēs visu laiku kaut kā aizmirstam. Šobrīd, kad mēs stādām budžetu, neskapēc nāk no ministrijām paceļat algas, paceļat šo, tad, kad pašvaldībai jāatbalsta uzņēmējdarbību, tad piedodiet brauc ar roku dzelžiem. Kad mēs beidzot sapratīsim, no kurienes rodās nauda, ja? Un kad mēs pavērosim arī, pieņemsim, aizbraucat arī kaut kur citur, paskatoties Poliju un visu pārējā, kā notiek šī te, bet es absolūti neapvainoju šajā te lietā un emocionālu vēstuli izlasot, ja es arī jums varu pateikt, ka 1936. gadā pāri Valmieras tiltam brauc 200 vienības pāri, kur bija 100 pajūgi un 100 mašīnas, ja šobrīd brauc 20 tūkstoši automašīnas diennaktī. Mainās laiki, ir citas šīs te iekārtas veidojušās, ja, un ja padomu laikā varēja, kur acis rāda blieza ceļus pāri, tad šobrīd piedodiet, jūs paši tikko redzējāt, kā vienā mājā divi īpašnieki nevar sadzīvot, un šobrīd privāti īpašums ir svētā govas, kura arī pašvaldība klāt netiek, ja, un tāpēc ir jāmeklē šie risinājumi, un ļoti daudz šobrīd iet šie, kur ceļus pērkam atpakaļ no privāta īpašniekiem, lai sakārtotu kustības, lai varētu kaut kur tikt klātī. Bet tas nav ātris process, kas uzreiz tā notiek. Ja, tāpēc vēlreiz būšu pie jums, runāsim un skatīsim, ko mēs varam no šī visa arī dabūt cauri. Un cik pamatot ir viss tās zīmes, es personīgi pats arī pieslēgšos un paskatīšos.
Paldies, jā. Mēs tiešām esam uzklausījuši visus viedokļus, un es aicinu pāriet pie nākamā jautājuma. Ja? Paldies visiem iesaistītajiem. Tā, nākamais jautājums lūdzu par... adresācijas objekta numerācijas māju un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Valmieras novadā. Lūdzu ziņotājiem.
Jā, tad teritorijas pilsētu plānošanas nodaļa ir sagatavojusi izskatīšanai noteikumus par adresācijas objektu numerācijas mājiela nosaukuma norāžu izvietošanas kārtību Valmieras novadā. Šie noteikumi ir bijuši ievietoti Valmieras novada mājaslapā, lai iepazīstinātu ar tiem sabiedrību, nekādi priekšlikumi vai komentāri par šiem noteikumiem saņemti nav. Papildus piepildīšu arī šo, ka šajos noteikumos ir iekļauts pārejas periods, kas ir noteikts līdz 33. gada nogalei. Noteikumi tad paredz numerāciju norāžu izvietošanu pie objektiem kārtību, kādā tas tiek veikts, ka šīs norādes izvieto adresācijas objektu īpašnieki, valdītāji, apsaimniekotāji, ka ja pēc pašvaldības iniciatīvas tiek mainīta ēkas numerācija, tad pašvaldība finansē ēkas numerācijas zīmes nomaiņu mēnešu laikā pēc informācijas reģistrēšanas zemes grāmatā. Tāpat arī, ka ja šis objekts atrodas ar atkāpi no būs līnijām adresācijas objektu numerācijas norādus fasādes nav saskaņojami, tad tas ir izvietojams uz žoga vai atsevišķa staba. Tāpat ir regulēts, kā ir jāizvieto šīs norādes zīmes pie mājas fasādēm, cik tālu, cik augstu. Noteikumi paredz arī dizainu un informācijas prasības šiem adresācijas objektiem, proti numuriem, norāžu zīmēm. Tas ir vizuāli ir apskatāms arī pielikumā, kur arī noteikumi paredz, ka ir jābūt izvietotam adreses numuram, vai tas ir pašvaldības īpašums, vai tas ir privāti īpašums, iespējams arī personalizēt, norādot mājas īpašnieka vārdu, vai arī norādot, tas ir privāti īpašums, pašvaldības īpašums, valsts īpašums. Tad saistošo noteikumu izpilde ir paredzēta kontrolēt arī ar pašvaldības policijas uzraudzību un nosaka arī šo naudas sodu, naudas vienības par neizpildi un tad, lai nedaudz arī disciplinētu vai panākt to, ka šīs norādes zīmes tiek sakārtotas atbilstoši mūsu noteikumiem. Tas, protams, arī ir diskutējams, piemēram, par šo norāžu zīmu neizlikšanu kā tādu ir paredzēta fiziskai personai naudas sots vai brīdinājums. Naudas sots ir 6. Līdz 6 naudas sodu vienībām, bet juridiskai personai līdz 30 naudas vienībām, savukārt par dizainu prasību neievērošanu, arī vainu brīdinājums, vai arī šis naudas sots līdz 3 naudas sodu vienībām fiziskai personai, juridiskai savukārt līdz 15. Šādi šie noteikumi sagatavot sīkāk, detalizētāk, protams, jums ir.
Jā, paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Andrim, lūdzu.
Tas viens jautājums par mājvārdiem, te arī konkrētas dizains apstiprināts, savulaik arī Kocēnu pagastā dažos citos, pat ar līderu naudām tika veidot centralizētie māju nosaukumi, praktiski tie vecie visi saglabājās, kamēr viņi velk, ja liek jaunu, tad iet pēc šī un tad tā pakāpeniski droši vien tas tā arī ieviešās. Neizslēdzot to iespēju, ka katrs tur individualizē vēl ar savu sakni vai ratiem iztumtajiem vēl
papildus,
tas cilvēki mēdz darīt. Tad šis ir tad vienīgais, tas turpmāk ievērojams.
Šeit ir domāts, ja liek jaunu zīmi, tad jau šo uzstāda pēc mūsu noteikumiem un tiem, kuriem ir esošas un pietiekam labā stāvoklī, tad šeit ir šis 10 gadu pārejas periods, kā tas mēs sākam sakārtot.
Es sapratu, bet tas arī, es domāju, ka Andris to pajautās vēl tā akcentētāk. mēs zinām, pa pilsētām nav jautājumu šeit. Ja? Es domāju, ka tur arī cilvēki, kas tur dzīvo šajās mājās, un tā viņiem tas ir skaidrs, un tā ir jau tāda zinām praksa iegājusies, un mēs viņu vienkārši uzlabojam. Jautājums ir par laukiem. Ja? Nu, mēs zinām, ka ir daudzas mājas, kur cilvēki savas iebrauktuves attiecīgi, teiksim, iekārto tā ar kādiem speciālām zīmēm, ar uzrakstiem, ar teiksim, dažādiem veidojumiem, akmens, koks un tam līdzīgi, ja? tad šie noteikumi tagad paredz, ka pēc 10 gadiem mēs šādas veida nosaukumus likvidējam.
Šie ir papildinoši, jo nevienmēr ir viegli uztveram šie dizainiskie māju norāžu, jā, kā vides objekti varētu teikt, bet šīs zīmes ir skaidrs, saprotams, kas arī ir operatīvajiem dienestiem, ir nolasāmi, saprotami, braucot pa ceļu, un tamdēļ arī, lai mēs šo loģistiku un arī šo vietu, to pašu atrašanu atvieglot un arī pašiem būtu skaidrs, tamdēļ šīs zīmes ir pēc vienota stila, vienota dizaina. Protams, ja īpašnieks vēlās papildus mājvārdu kā izcelt vai dizainiski noformēt, tas netiek aizliegts. Un tas arī šobrīd tā notiek arī apvienībās, kur jau šīs zīmes ir sakārtotas, ir izvietotas, arī šādi tas notiek. Ir paralēli, ir divi.
Jā, bet, teiksim, braucot un skatoties ne tikai Valmieras novadā, bet arī citur, īstenībā var redzēt šo te īpašnieka tādas attieksmi pret savu īpašumu, attieksmi pret kopējo vidi, ja viņš cenšas ar savu mājas vārdu vai iebraukt to vai šo akcentēt un īstenībā uzlabot, es gribētu teikt, padarīt oriģinālu, kas manuprāt, ir ļoti apsveicami. Un bieži vien izskatās, teiksim, tās mazās pašvaldības pieliktās zīmītes, kaut kas liekas ir tur pielikts. Runājot arī par šiem operatīviem dienestiem, katrā ziņā operatīviem dienestiem šobrīd ir pieejams visa informācija, kas ir digitalizēta, kas norāda konkrētos mājas vārdus un īpašumus. Tā kā, es domāju, ka šī atsauksme tur šobrīd nav tik būtiska vairs kā kādreiz, ja?
Es gan Kaspar neredz, ka tur ir problēma, radošums netiek aizliegts, bet šis ir konkrēts standarts, un kad drīzāk, protams, te vienīgais attālums nav, ne, paredzēts, un tās mājas bieži vien ir prom no ceļa, tas tad ir papildzīme uz pašu tā zīmes attālumu neliek.
Nē, attālums nav paredzēts, jā. Tas ir tieši māja iebrauktuvēs, kur ir iebraucamais ceļš.
Jā, paldies, kolēģi, vai Edvinam bija?
Es biju tāds variants, jo īstenībā jaunā Lielnovadā šādas zīmes, man liekas, ir tūkstošos mērāmas un tas viss kaut kādā naudas izteiksmē kaut kā sareitināsies, bet 9. Gadā izveidojās novadi, un katrs novads, pirmais jau svētais darbs bija šo darbiņu izdarīt, un katrā novadā bija apstiprināts savas mājas, teiksim, šeit norādes, un es ceru, ka visi novada arī visām, pēc iespējas visām mājām nomainījušie zīmes. Tad jautājums, vai šobrīd, labi, 10 gados kaut kas, bet daudz ir alumīnijas zīmes, kas izdzīvos arī 10 gadus. Ja mēs tagad sāksim pakāpeniski mainīt, tad būs baigais kišmiš, kaut kur šitā zaļa būs iepriekš apstiprinātā novada zīme, respektīvi būs kišmiš, un vai nevar saglabāt, jo mums jau kā apvienības, kā administratīvās teritorijas nosacīt apvienības saglabājas, kas tad notiek, ja mēs saglabātu iepriekš apstiprināto bijušo novada zīmju, to zīmējumu, to bildi, un ja kaut kur kāda nozog vai izkrīt vai sarūst, tad nomainam to atbilstoši tai, tad mums, respektīvi tātad. Jo, lai visam novadam, Lielnovadam nomainīt, tur pēc 10 gadiem tur tāpat atvedzēs 100 000, lai to visu izdarītu. Respektīvi, kas traucēs saglabāt jau esošās apstiprinātās tā administratīvai teritorijai, un tas būs mazāk naudas izteiksmē, tas nesīs mazāk noteikti.
Bet mēs ar šo lēmumu neaizliedzam, viņš šobrīd stāv, bet ļoti daudzās vietās, kur šobrīd mums ir jāliek jāmaina, un tad sākam visu veidot pēc vienot simbolu. Mēs jau tagad nesakam, ka tūliņās gadu laikā visas zīmes ir jānomaina. Bet, ja tur, kur kā liek, un tā tad mēs izstādējam standartu, pēc kura mēs ejam. Nē.
Pašvaldība apmaksā paredzēts tikai tad, ja piemēram, mēs nomainām nosaukumu vai ja ielas nosaukums tajos gadījumos, kad pašvaldība
inicē. Ir jābūt vienotam šeit... standartam.
Jā, kolēģi, jāpiekrīt, kad mēs varam iet uz vienotu standartu, nu jautājums vienmēr atkal par laukiem un pilsēt, ja? Vai pilsētas mājās arī par savu naudu, nu, tiek šīs plāksnītes veidotas, ja? Jā. Ir, ja? Labi. Jā, labi, paldies kolēģiem, jā, Ivo bija.
Mats komentārs bija piepriekšējā novada, kur piedalījās kādā projektā, un projekta ietvaros ir mainīts. Tas gan ir tiesa, bet tā ir jā. Katram jāmainīja.
Nē, nu tā ir, nu mēs jau arī laukos redzam, ja, kad ir vēl nu, divas vai trīs pat saglabājušās, ja, kur tāds neuzņemīgāks īpašnieks, ja, ir vecā, tāda jaunāka, un tad ir pavisam jaunā pielikta, ja. Tā kā nu tā saprātīgi pieejam arī ar to kontroli un šiem visām lietām. Paldies! Nākamais jautājums par kārtību, kādā tiek saskaņot organizēta ielu tirdzniecība un tirgus status piešķiršana.
Jā, labdien. 23. gadā likumam par pašvaldībām zaudējot spēku attiecīgi arī uz šajā likumā noteiktā pilnvarojuma izdotie pašvaldības saistošie noteikumi zaudē savu izdošanas tiesisko pamatu. Līdz ar to ir pārskatīti esošie saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un sagatavots jauns projekts. Par pamatu saistošo noteikumu izstrādē ir ņemti iepriekšējie noteikumi, bet es uzskaitīšu varbūt galvenās izmaiņas, kas ir papildināti šajos jaunajos noteikumos. Tad saskaņā ar attīstības pārvaldes struktūru vienību teritorijas un pilsētu plānošanas nodaļa ir papildināti un precizēti nosacījumi, ar kādiem tiek saskaņots ielu tirdzniecības vizuālais risinājums. Ir arī tad papildināts ar to, ka tirdzniecība var veikt autostāvvietās pie nosacījuma, ja ir pietiekams autostāvvietas skaits un tas netraucē ne satiksmē, ne gājēju kustībai. Ir saistošie noteikumi papildināti ar 11. punktu, tas ir kādos gadījumos pašvaldība atsaka tirdzniecību. 15. punkts ir noteikts, ka netiek atļauta tabaks izstrādājumu nikotīnas atturošu produktu vai augas smēķēšanas produktu, tāpat tās ierīču un iekārtu tirdzniecība ielu tirdzniecībā. Bet 16. punktā ir noteikts izņēmums, ka autoveikala maršrutā, kas ir ārpus pilsētu teritorijām, tiek atļauta alkohola un tabaks izstrādājuma tirdzniecība pie nosacījuma, ja tiek veikta arī pārtikas preču tirdzniecība. Tas ir tad, kad autoveikali brauc uz apvienību tālākajām vietām, piegādā iedzīvotājiem pie mājām tieši šo produkciju. Tad papildus saistošos noteikumos ir 29. punkts, iestājoties kādiem nosacījumiem atļauja tiek anulēta. Ir saistošie noteikumi papildināti ar 7. nodaļu, kas nosaka tirgus statusa piešķiršanas kārtību un atcelšanas kārtību, kas ir tie iesniedzamie dokumenti, lai pašvaldības dome varētu izlemt vai tirgu, vai atļaut veidot tirgu un arī pie kādiem nosacījumiem šo tirgu statusu var izbeigt. Un visbeidzot ir pārskatītas nodavas tieši ielu tirdzniecībā un ņemot vērā, ka apvienību teritorijās pasākumos šo tirgotāju skaits ir mazāks, arī klientu skaits ir mazāks, un lai veicinātu tirgotāju vēlmi piedalīties organizētajos pasākumos, apmērs apvienību teritorijā tiek noteikts mazāks. Ir precizēta nodala alkohola tirdzniecībai, tas, ka pašu ražotiem alkoholiskiem dzērieniem šī nodala ir mazāka, bet tie tirgotāji, kas tirgo iepirktos alkoholiskos dzērienus, tiem šī nodala paliek nu, pietiekami liela. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē esošie saistošie noteikumi, kas par kārtību, kādā tiek saskaņotā ielu tirdzniecība noteikuma numuru 67, un atbilstoši pašvaldības likumam šo saistošo noteikumu projekts tika publicēts pašvaldības mājaslapā. Publiskā apspriešana bija laikā no 29. novembra līdz šodienai, bet līdz šodienai arī no sabiedrības viedoklis par saistošo noteikumu projektu nav saņemts. Paldies!
Jā, paldies! Vai kolēģiem ir kādi? Jā, lūdzu, Andri!
Man tikai viens jautājums, tur bija tas izņēmums par tiem autoveikalu maršrutiem, bet šajos noteikumos paši tos autoveikalu maršrutus mēs jau nestiprinām, vai ne? Tas ir uz citu noteikumu
bāzi. Nē, mēs stiprinām arī šajos noteikumos autoveikalu maršrutus.
Bet kurā
arī
punktā?
Arī viņam ir noteikta nodava par šo maršrutu. Ja tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni vai tabaks izstrādājumi, tad šī nodava ir lielāka nekā, ja netiek.
Es vienkārši neizlasīju tādu punktu, kur tas būtu teikts, ka mēs tos maršrutus stiprinām, tad tas ir tieši...
Maršruts, ne, nodeva maršruts.
Nē, es jautājums biju par maršrutiem, kurš apstiprina tos maršrutus, jo skaidrs, ka tie jau nav tikai, nu, jā, tādā klasiskā izpratnē autoveikals, tie var būt arī dažādi piegādātāji, kuri, kā vietējie ražotāji, nu, paši savu maršrutu nosaka un tirgo to, ko viņi...
Autoveikalu maršrutiem, jā, tāpatās braucot autoveikalā, tirgojoties un apstājoties kādā tirdzniecības vietā, ir jāsaņem šī ielu tirdzniecības atļauja. Līdz ar to viņi iesniedz arī pašvaldībā iesniegumu, kur viņi norāda šo maršrutu. Un līdz ar to šis maršruts tiek, nu, saskaņots, vai viņš ir netraucējis satiksmi, vai šī apstāšanās vieta ir atļauta, ja viņi apstājās uz valsts ceļiem, tad ir nepieciešams saskaņojums ar Latvijas valsts ceļiem. Bet
šajos noteikumos mums nevajag neko papildināt, jo te īsti nav nekur tas pateikts, un citos noteikumos tā nav, tad tā ir ierasta kārtība, tā tas tiek darīts un viss, vai ne?
Jā.
Bet, kolēģi, jā, nu, saprotam to, ka autoveikali jau brauc tur, kur nav veikali, ja? Un līdz ar to tur praktiska vajadzība tur uzturēt kaut kādu maršrutu un sekot viņam līdz, vai viņš tiek izpildīts, nu praktiski nav, ja? To izdara pats šoferis un attiecīgi, nu ja tā tante vai onkulis tur dzīvo, tad viņš tur piestāja, un ka viņš ir ziemas periodā aizbraucis uz citurienu, tad viņš vairs tur nepiestāja, ja? Tā kā šeit noteikti nav problēma, šeit vienkārši, nu tā ir tāda normāla tirdzniecība, un kas dod iespēju cilvēkam, kas dzīvo laukos, arī parunāties, ja, no viena kaimiņa pie otra kaimiņa kaut ko aizvest un tam līdzīgi. Tā kā tur ir tāda arī sociāla funkcija šim autoveikalam. Tā kā es domāju, ka tur pēc iespējas mazāk vajag jaukties iekšā no malas kādam un regulēt. Ja. Tas nav vienkārši iespējams. Man ir viena, vai es pareizi saprotu no iepriekšējām sarunām, ko tad domājot par šiem noteikumiem, ka šeit mēs uzsveram to, kad mēs atbalstam vietējos tirgotājus, un tas nozīmē ne tikai vietējos tirgotājus kā tādus, bet taisni vietējos ražojumus, vietējo ražojumu tirgotājus, kuriem tad arī attiecīgi šie nodeva tiek samazināta un tai pašā laikā tiek saglabāta tā nodeva tam visam, ko teici jau iepriekš, ja?
Jā, doma ir tāda, ka pašu ražotām, ja kāda veida precēm šī nodeva arī ir mazāk, bet ja preces tiek iepirktas ar mērķi, nu, veikt tirdzniecību, nu, tad tomēr ir lielāk, jo arī šādu veikt tirdzniecību beidz veikalos, tā kā, nu, nav pamatu tieši atbalstīt šādu veidu tirgotājus tik ļoti.
Jā, paldies, tas ir arī ļoti būtiski, un man liekas, ka tas bija tas labākais, ka šajos noteikumos tiek saprasts zem viņiem, ja, un tiek darīts. Labi, vai kolēģiem ir vēl kaut kādi jautājumi, Jāedvin?
Jā, kolēģi, man nācies uzklausīt vienu diezgan aktīvu mazo tirgotāju, Un jautājums ir par to, teiksim, es tā neesmu ieskatījos, bet es ceru, ka maislapā ir, kā jau te ir ieminēts, visas pašvaldības aprīkotās tirdzniecības vietas. Tas sarakstiņš kaut kur ir droši, no ne? Ir jau tagad. Šeit ceturtā punktā mēs lasām. Maislapā visi viņas ir. Nu jā, nu, es ceru, ka katrā ciemā tādas ir. Es ceru, ka katrā ciemā. Bet ko man šis tirgotājs, par ko man viņš tā kā sūdzējās, vai pašvaldība nevarētu to pārskatīt, kaut kā uzlabot. Pamainīt to procedu, pašu procedūru kā tādu. Es saprotu, ka pēc noteikumiem tātad tirdzniecības atļauja ir iespējams izsniegt uz gadu. Tirdzniecības atļauja. Pieņemsim, es aizēju, uzrakstu iesniegumu, pasaku, ka man es audzēju zemenus vai bumbierus vai ābolus vai rūpniecības preces man ir jauns, un es šo gadu gribu tirgoties, izsniegt atļauju. Bet vai es kādā režīmā es būšu un vai es tikšu tajā laikā pie tā pašvaldības apriekotā tirdzniecības galda, tas ir liels jautājums. Respektīvi, tā sāpe par to, ka, lai nonāktu līdz tai tirdzniecības vietai, ir iepriekš tātad kaut elektroniski iesniegums, tad ir atgriezniskā saite, tad ir atļauja, tad ir maksājums, kas apstiprina, ka tu tur vari iet, un beigās iznāk tā, ka tajā dienā viņam ir pēkšņi jāiet pieraksts pie ārsta, pasaka, tev jānāk tajā dienā, vai tu esi saslimts, vai lietas gājuši. Nu, respektīvi, tu netiec uz to tirdzniecības vietu, un tu esi samaksājis. Nu, tad tas bērns stāsts bija par to, kad atpakaļ to naudu neatgriež, un vai nevarētu kaut kā izdarīt tu vienkāršo to procedūru, ja es saņemu, pieņemsim uz gadu, es saņemu atļauju, ka es varu tirgoties. Un tad, kad es jūtu, ka man tās zemenes ir izauguši un es varu aizvest tajā dienā, tad es kaut kā tajā dienā operatīvi, tad kaut kur es apskatos, ka tur tā tirdzniecības vieta ir brīva, nav izpirkta, es pārskaitu šo maksājumu, to 10 eiro, un droši sirdi braudz tur un klāju galdu un tirgojos. Nu, šobrīd tas mehanisms ir kaut kāds baigs magnējs un nav labvēlīgs tiem pašiem tirgotājiem. Tā es sapratu no šo mazo tirgotāju, kurš ikdienā to nodarbojas.
Jā, paldies.
Šo jautājumu mēs varam varbūt Gunai paprasīt arī, jo tie tirgotāji ir tik daudz un nezinu, galvenā būtiskā tēma līdz šim ir bijuši, kur mēs šobrīd samazinām cenas, kad ir tieši tas, kad Valmierā visi grib tirgoties un par to nav problēma, bet ārpusē, kad ir šīs cenas ir jāsamazina, jo tas apjoms nav tāds, kāds ir Valmierā.
Es domāju, ka ja mēs atrisinātu to, kad varu operatīvi kaut vai dienas laikā to pasākumu, es izdomāju, reku, man zemenes ir un es varu braukt. Es apskatos kaut kur, kaut vai internetā, es apskatos tādas un tādas tirdzniecības vietas ir tik un tik brīvas, es varu braukt vai uz Zilokalnu, vai uz Dikļiem, vai uz Rūjiem, vēl kaut kur, kad tur galds ir. Un elektroniski es pārskaitu to 10 eiro, es zinu, ka man ir jāpārskaita, pašvaldība to redz, un es ar droši sirdi braucu. Nu, Tas mehānisms, kā nonākt līdz tam, ir diezgan sarežģīts iesniegums, tad ir atļauja.
Mēs sapratām, Edvin, tas tev ir zinām taisnība par to, bet Ivo bija komentārs.
Ne, nu, atļauja jau var nopirkt arī uz dienu, un tur ir tagad, liekas, noteikumos ir 5 dienu iepriekš, tad jāiesniedz ir pieteikums, un tad arī saņem atļauju tirdzniecības. Tā kā, es nezinu, un tā administrēt to, ka ja viņš tajā dienā neierodās, un nu jāpavā no arī uzņēmējiem ir savs, jā. Ne, arī mājaražotēm jāplāno, ja tu esi nopircis atļauju, tad tu jārēķinās, ka tu brauks tur tirgoties. Ja neparedzētu apstākļi, nu tā administrēšana tad būs ļoti sarežģīta, ja tad viņam ir jāraksta kā iesniegums, kad lūdzu atgriezt, jo es nebija tajā dienā kādam jāpārbaudas, vai bija vai nebija, jo mēs netirgojam vietas, mēs tirdzniecības atļauju, tad, nu, tirgojam atļauju, ka viņš var nodarboties ar ielu izniecību norādītājā, pašvaldības norādītājā vietā.
Ne, nu jā, bet es saku, ir ierakstīts, ka uz gadu var saņemt tādu atļauju, jo pieņemsim, es kaut ko, nu, kaut vai tas būs rūpniecības preces jauns, kas ir atļauts. Es zinu, ka es kaut kādā režīmā, varbūt katru nedēļu, varbūt divreiz nedēļā, varbūt vienreiz nedēļā kaut kur braukšu. Tad es izņemu atļauju uz to gadu, un tad, kad es izdomāju, ka man tā prece ir, es apskatos, būtu labi, ka varat datoriķiem parunāt, ka es paskatos internetā, vai tur tajā vietā, tirdzniecības vietā ir brīva vieta, es caur e-banku samaksāju to 10 eiro un braucu, un viss man nekādas valsts.
Nu, daudz umurēts tās vietas, viņš var braukt, ir laukums ierādīts. Konkrēti, teiksim, Rūjien, ir tirdzniecības laukums, viņš nav nekad aizņemts, nav konkrētas vietas, 1, 2, 3, 4 ierādīt, ka nav, viņš var braukt, ja izvēlējies iegādāties uz gadu, tad jārēķinās, brauc un tirgojies, nu samaksājis to esi, brauc un darbojies. Nu, tas
jā, kolēģi, mēs esam izrunājuši šo jautājumu. Ir dažas sīkas nianses, kuras es ieteiktu ar Edvīnam, un man arī ir dažas lietas, ko es konkrēti pārnāšu ar konkrētiem tirdzniecības atļaujas izsniedzējiem, kā mēs varam izdarīt labāk un kas ir labi, kas slikti, bet es šoreiz aicinu šobrīd šos noteikumus atbalstīt un virzīt tālāk uz domas sēdi. Lai ir kādi citi iebildumi, ja nav, tad paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, ir Evijas Uzvalds jautājuma bloks.
Tā, labdien. Februārī doma pilnvaroja biedrība Vaidavas ezera pārvalde organizēt licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā. Jo toreiz bija biedrība arī pievienojusi iesniegumam saistošo noteikumu. Tas ir makšķerēšanas nolikuma projektu klāt. Šobrīd nekas daudz nav mainījies. Tātad biedrība sagatavojas šo nolikumu, apstiprinājusi Zemkopības ministrijā, biorā, vidas dienestā, dabas aizsardzības pārvaldē. Tad nolikums paredz, ka vienai personai atļauts lomā paturēt divus līdekas, divus žandartus, divus zušus un citu sugu zivis atbilstoši vispārējiem makšķerēšanas noteikumiem. Nolikumā iekļauts 5 veidu licences, viens dienas licence, viens nedēļas licence, viena mēneša licence, gada licence un gada bezmaksas licence. Gada bezmaksas licence līdzīgi kā mūsu burtniekā tad arī paredzēta Vaidavas ezers piekrastes zemju īpašniekiem, bērniem pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam, personām, kuras vecāks par 65 gadiem, politiski represētiem personām ar invaliditāti un personām no Latvijas godu ģimenēm. Licenžu iegāde loma atskaitušu iesniegšanu tikai vienīgi elektroniski manā copē, tieši arī līdzīgi kāds notiek arī burtniekā. Nolikums spēkā līdz pilnvarojuma termiņa beigām, tas ir 2025. gada beigas. Īsumā tas man viss lūdzu.
Jā, paldies jautājumi, Andri.
Tā līdšanajā sadarbība ar biedrību un viss, kā viņi ir īstenojuši to nu, līdz šim, ļauj mums paļauties un droši parakstīt, jo kaut ko pašvaldība darīja biedrības vietā, zina, ka nu, ne viss tik ludi gāja, bet kā tu to komentēt?
Nu, šobrīd, kopš tā sadarbība ir uzsākt, pašvaldība nav neko darījusi biedrības vietā. Pašvaldība ir izdarījusi to, ko mēs jau arī bijām iepriekš solījuši gan biedrībai, gan paši savā plānā likuši neatkarīgi no tā, vai mēs būtu nodoši biedrībai vai nē. Tas ir pašvaldības tātad pagājušā gadā pasūtīts zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikums. Un šogad arī, kā jau bija plānots, tika pasūtīts vēža pētījums, kas arī būtiski tikko ir atnācis, arī gatavs izpētīs tātad vēža resursu stāvoklis. Bet, nu, šis pētījums tālāk arī tad ir pārsūtīts arī biedrībai, lai tad viņi arī vērtē tālāk, vai viņi arī organizē šajā sakarā kaut papildus regulējumu. Lai paliek vispēc vispārējās kārtības. Tā kā nu, šogad neko slikti nevar teikt, nu pats kā tāds, ka nu, no februāra ieradot pilnvarojumu šobrīd iesniegums, tas ir, nolikums ir atnācis līdz šajienai, ņemot vērā visu tos normatīvo aktu prasībās, tos, nu, prasītos saskaņojums, nu tas ir adekvāts laiks, tāpēc arī mēs toreiz, es atceros, bija mums, lai es komitējā runu dot uz 2 vai 3 gadiem šo pilnvarojumu. Toreiz es arī uzreiz arī teicu, ka tas ir nu, vismaz 9 mēneši aiziet, kamēr saskaņojās, tā kā tas ir viss adekvāti. Tā kā šobrīd neko slikti nevar pateikt, skatāmies, kas tālāk notiek.
Paldies. Vēl jautājumu kolēģiem. Tad atbalstam un virzam uz domi. Paldies. Nākamā jautājuma lūdzu sevi.
Nākamais jautājums, par kuru arī novembra komitejas sēdēs ir informatīvi stāstīja par licencēto rūpniecisko zveja burtnieka ezerā, tātad ņemot vērā to, ka nu, kopš 2022. Gada sākuma ir uz pusi samazināti rūpnieciskās zvejas limiti, cieta arī šie licencētās rūpnieciskās zvejas veicēji, kuriem pēkšņi tad, no, sanāca no 10 murdu limita, mums bija jāpārslēdz, ka mēs varam tikai šim pasākumam atvēlēt 1 murdu limitu. Tas bija viens faktors, un otrs ir tas, ka ar 2024. Gada sākumu zvejas žurnāla iesniegšana noteikti tikai elektroniski, nu, ka zvejniekam sanāk gana piņķirīgi, tāpēc arī te novembrī izrunājam, ka atsakamies turpmāk no licencētās rūpnieciskās zvejas un 30 metru limitu nododot komandas zvejniekiem. Bija arī šis noteikuma projekts arī, nu, kā paredzēts, publicēts mājaslapā, papildus publikāciju vēl arī palaidām, lai cilvēki tā kā, nu tiešām arī izsaka, ja viņi tomēr ir gatavi arī paši šos zvejas žurnālus ar elektroniski arī pildīt, neviens viedoklis netika saņemts. Bija viens, kas bija par tēmu tīklniekiem, nē, bet nu, tas tieši neatiecās uz licencētu rūpniecisku uzveju. Bet tas paskaidrojumā rakstā nav pieminēts.
Jā, paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums, lūdzu.
Nākamais par Butnieku ezeru un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu. Tā tad bija iepriekš, mums šādi noteikumi bija iepriekš arī saņemti iebildumi gan no Vairama, gan no Latvijas jūras administrācijas, kur nu, tika prasīts precizēt dažādus punktus. Tā rezultātā tad tiek izņemts ārā visi punkti, kurus var regulēt kaut kādā veidā tomēr ar vispārējiem ministru kabineta noteikumiem. Un tad ir atsēts iekšā, ka, piemēram, maksimālais kuģošanas ātrums ir noteikts publisko atpūtas zonu tūmā. Šajos noteikumos ir noteikts arī zvejas vietas, kur komerces zvejnieki nedrīkst zvejot, kā arī ir noteikts zivu izkraušanas vietas, kas ir divas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas vietas, kur pārtiks veterinārizējas dienas arī katru gadu atbrauc šīs vietas pārbaudīt, un šīs vietas arī tad ir vienīgās, kur vispār rūpnieciskie zvejnieki var izkraut dzīves, kur inspektoriem nav nekāda problēma arī piekļūt, ir arī video novērošana šajās vietās, bet šobrīd oficiāli viedokļi vēl nav saņemti, termiņš ir 25. Decembris viedokļu iesūtīšanai, bet es paredzu, ka šis punkts, kur zvejnieki droši vien izteiks savu vēlmu pēc tā, ka šīs vietas tomēr netiek noteikts, un par to es jūs aicinātu arī šodien vēl padiskutēt, vai šis punkts paliek vai nē. Pabeigšu tālāk, tātad ir noteikts, kā var izmantot kuģošanas līdzekļu stāvvietu. Tātad, ja kuģošanas līdzeklis stāv pašvaldības stāvvietā vienu dienu, tad pietiek atstāt informāciju ar kontaktiem laivā. Tad, ja izmantojot ilgāku laiku, tad ir nepieciešams pašvaldībā iesniegt paziņojumu par to, ka man laiva šeit atrodas. Agrāk bija mums nosacījums, ka pēzera drīkst pārvietoties tikai un vienīgi reģistrēta kuģošanas līdzekli. Tas attiecās arī uz airu laivām, kuras pēc ministru kabineta noteikumiem, kuru reģistrācija ir jūprātīga. Šobrīd mēs atsakamies no tās obligātās prasības reģistrēt laivas, izņemotajos gadījumos, ja atstāja kuģošanas līdzekli stāvvietā. Tātad, ja ir publiskajā pašvaldības vietā laiva atstāt, nu, tad viņai ir jābūt identificējumai. Kas vēl tāds būtisks, šis ir punkts, kur dēļ arī mums šos noteikumus tā kā vajadzēja vērt vaļā, ir papildināts punkts, kas nosaka pārvietošanos pa ezeru ledu. Iepriekš tā tad mēs bija noteicis, ka pa ezeru ledu nedrīkst pārvietoties ar mehāniskiem transporta līdzekļiem, izņemot pārvietošanos ar noteiktā kārtībā reģistrētu kvadriciklu vai sniegu motociklu. Šobrīd šis punkts ir papildināts, ka tiek atļauts pa ledu pārvietoties arī motorizētām sniega kamanām, taču papildinot, ka vadītājs izvērtē pats apstākļus un uzņems atbildību savu drošību. Ir daudz pašvaldības, kuras iet ceļ, ka aizliedz uz ledus atrasties pavisam, un cik mēs esam arī runājuši par pašvaldības policiju, nu, mūsuprāt, tādas logas mums nevajag, nu, arī uzņemties cilvēku vietā pašiem atbildību, jo varbūt tā, ka ledus vienā vietā ir gana biesa un īstenībā pārvietošanās plēdi ir nosacīti droša, taču ir kaut kādas atsevišķas vietas, kur tomēr ir kaut kādas plaisas vai kā, kur mēs nekad nevaram visu izkontrolēt, visu 4000 hektārus un uzņemties atbildīt cilvēku vietā. Nu tā, īsumā viss. Bet jā, es aicināt tiešām parunāt arī uzreiz par to zivu izkraušanas vietu. Vai mums vajag noteikt, vai atsakamies no šī punkta. Ko tas pašvaldībai nozīmē? Matīšu kanālā pašvaldība uztur arī jūras konteineru, office konteineru, kas būtībā tur ir arī izvietot zvejnieku vajadzībām. Nu, šī konteineru uzturēšana mums ir aptuveni 150 eiro mēnesī ziemas mēnešos par elektrību. Tas tāds būtiskākais punkts. Visā citādi nekādas papildus tur ieguldījums būs tas neprasīt dienā.
Jā, paldies par šo pēdējo vai ir kādas, un tad varbūt vispārīgi. Andrim,
man ir par citu, un droši vien pēc tam par to arī. Pašos tajos noteikumos ir 2-4 punkts publiskās atpūtas zonas, un tad viņas ir nosauktas, bet man šķist, ka tas ir tikai normāli, ka šeit ir no tāda jēdzīga pielikuma ar no tāda telpisko attēlojumu. Mums ir ģis speciālists pašvaldībā, kurš pilnīgi noteikti to var atlikt, jo es pirmam nezinu, kur beidzās Burtnieku centra krastmala, vai tā iela ietilpst vai neietilpst, Silzenieku pludmala, kas pavasarī aplūst līdz dambim,
Vai tas tur ir robeža, respektīvi, un arī tās zvejas karti, viņi ir uz kaut kādas 20 gadu topogrāfiskās kartas tāda ar roku uzzīmēt. Es tiešām redzētu, ka te ir kaut kāda nodaļa sadarbība, ka šīs divas lietas var sakārtot nu, mūsdienīgāk, tad viņai arī kaut kur dzīvo shapefile, un es ar GPS esot ezerā var saprast, vai es esmu trāpījis tur vai nē, nu, pēc šitā zīmētā īsti nevar. Bet tā, attiecībās tām noteiktajām zvejas vietām, man liekas, ka tur jau vienmēr ir bijuši tie nu, divi, nevis zvejas vietām, bet to nu, jā, konkrēto vagoniņu, tur vienmēr ir bijuši divi viedokļi. Nu, jo...
Nav vienmēr tās divas noteiktās zvejas vietas, nu, pēdējos trīs, četrus gadus, trīs aptuveni. Tas nav bijis uz laiku. Bet tas arī bija toreiz ielikts tāpēc vienu, ka bija, piemēram, zvejnieks, kur pie privātā kanāla, lai piekļūtu vienmēr šlagbonus priekšā. Pašvaldības policija netiek klāta, viņiem no ūdens puses jāplāno kā tik klāt. Tā kā tā.
Jā, labi, vēl kolēģiem.
Es, jā, kolēģi, es aicinātu tomēr palikt pie šīm divām tirdzniecības vietām, ja nu, 150 eiro mēnesi elektrība. Jā, jā, tās izkraušanas vietas 150 eiro mēnesi varbūt izlaudzās dārgi, varbūt, ka ziemā nemaz tur nav ko kurināt tik trakto vagoniņu, bet no, tas bija tāds, protams, ka paši zvejnieki ir kategorijas pret, jo mums ir zvejnieks, kas brauc savā privātā, tur vecats galā privātā kanālā, otrs zemnieks iebrauc, kā jau teica, šlagbaumu uzreiz savā virtuvē, un respektīvi, vai, nu, neiespējami ir kaut kādā veidā veikt kaut kādu uzraudzību un kontroli par to zvejas. Nozvei kā tāda, tā kā šīs izkraušanas vietas ir pašvaldības divi legālie kanāli, kas ir Matīša kanāls, kas ir Burtnieka kanāls. Matīšos tīpaši ir aprīkots gan ar platformu, kur izkāvi, gan ar trepītēm, gan ar svariem un vispār. Jo tā kā es domāju, ka tāda praksa ir arī citvieta un atpakaļ atgriezties pie tādas pilnīgas anarhijas nevajadzētu. Paldies.
Jā, paldies, vai kolēģiem vēl ir? Nu, atceroties to, ka mēs, domājot pa Burtnieku, braucām pieredzes apmaiņā uz Alūksnes ezeru, nu, tur ir noteiksim, tā krietni stingrāka tā pieeja šādiem jautājumiem. Tā kā es saprotu, ka kad šobrīd devī mēs sliecamies uz to, ka mēs atstājam tās divas. Ja? Vai kolēģiem ir vēl kādi iebildumi? Pie bildes nav, ja nav, tad paliekam pie šīm divām vietām un virzam to uz domi. Paldies nākamo jautājumu par Blue River. Jā,
jā mums ir uzrunājis Latvijas Hidroekoloģijas institūts, kur mūs aicina piedalīties kā partneriem plānotā aizstāt projektā. Kopumā partneri 4, galvenais partneris PEIPUS pārobežu sadarbības centrs, Tartu universitāte, tad ir Hidroekoloģijas centrs un mēs. Projektā paredzēts galvenā darbība ir tāda, ka tiek kultivētas dreizenes, jeb invazīvas gliemenes, kuras ezerā jau ir. Tātad šī tālākā darbība tāda, ka tiek ar substrātu apstrādāti striķi virus ir tiek ielaist ezerā 25 metru garumā, un tad pie šiem substrātiem pieķerās dreizenes un tas substrāts palīdz tām dreizēnām attīrīt ezeru ūdeni. Respektīvi, to invazīvo sugu, kas ezerā ir un kur ārā tāpat dabūt, nevar mēs mācamies izmantot sakarīgi. Nu, un te papildus kaut kāda neliela apjomarītā dreizēnas, pēc tam tiek izņemts, projekti ietrosti tiek arī nu, meklēt varianti, kā viņas tālāk arī apsaimniekot, vai tas ir kaut kāds putniem nodot barošanā vai tam līdzīgi. Nu, tas galvenais uzsvars papildus arī, nu, ja tas ja tiks saņemts akcepts, tad arī varētu būt iespējami kaut kādu nelielu apaugumu novākšanu arī kaut kur ezeru piekrastē. Kopējais projekta budžets paredzams ap miljonu, pašvaldības budžets kopējais ap 100 tūkstošiem, programma līdzfinās 80%, tātad nu, kaut kādu aptuveni 20 tūkstoši varētu būt pašvaldības budžeta daļa. Diezgan tiks lēmumā dzēsts ceturtais punkts, jo projekts ir uz trim gadiem, attiecīgi arī visu šo trīs gadu laikā proporcionāli šeit 20 tūkstoši varētu sadalīties. Tā kā lūgums atbalstīt ieceru pievienoties projektā.
Jā, paldies kolēģiem, Andrim.
Tikai jautājums par tiem rezultīviem rādītājiem. Tur ir stabili zināma tad bāze attiecībā uz to ūdens tīrību, un tad arī viņi paredzēts projektā pašiem mērīt, jo citādi paigās no tāds kliemens dūņās daram un maksājums.
Mums ir labs variants, ka mums ir diezgan pamatīgi šī datu bāze. Mēs arī katru gadu turpinām burtniekās uz elementāros kvalitātes rādītājus paņemt. Tā kā mums šie vēsturiskie dati ir, kas parasti ir projektos lielākā problēma. Nu, un, protams, projektā paredzēt arī pētnieciskā daļa, ka mēs skatāmies, kas notiek pēc tam.
Jā, paldies. Jā, man skatoties, kas ir Blue Revival, man izmeta pavisam citas lietas ārā, bet pa partneriem es saprotu, jūs esat pārliecināti, vai ne?
Nu, ir sajūta, jā, ka varētu šis projekts būt tāds, pirmkārt, jo tas arī tāds innovatīvs neredzēts, salīdzinot ar citām kaut kādām projektu iespējām. Nu, kāds rezultāts būs, tas jau būtu projekta skatīšanas jautājums, bet, nu, ja izdotos, nu, manuprāt, tāds sakarīgs pienesums varētu būt arī no tās pašī nozīvās sugas.
Paldies, vai kolēģiem ir, ja nav, tad virzam uz domi. Paldies, nākamais jautājums, paldies Evijai. Nākamais jautājums par zāli. Lūdzu, Līga.
Labdien. Šogad ir vēl divi darbiņi svarīgi, kas mums kopā jāizdara. Un šobrīd izskatīšanai ir divi jautājumi, kas attiecās uz atkritumu apsaimniekošanu mūsu novadā un ne tikai. Proti, pirmais jautājuma bloks attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu. Ar šī plāna ieviešanu un normatīvu aktu prasību ieviešanu saistītais lēmums par šī te atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidi un delegēšanas līgums slēgšana ar zāli, bet nu, ļoti konceptuāli nīsi pa solīšiem. Tā tad ir izstrādāts vidzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālais plāns 2023. un 2027. gadam. Plāna izstrāda tāda ļoti intensīva noritēja tieši gada otrajā pusē, jo ministra kabineta noteikumi, kas noteica apsaimniekošanas reģiona robežas, tika pieņemta tikai šā gada jūnijā. Un pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, faktiski tas, ko mēs pirms tam sapratām, kā Ziemeļu Vidzemes apsaimniekošanas, atkrituma apsaimniekošanas reģionu šobrīd ir noteikts Vidzemes atkrituma apsaimniekošanas reģions, kuram klāt ir pievienot Malienas, līdz šim Malienas atkrituma apsaimniekošanas reģiona teritoriālais un pašvaldību tvērums. Tā rezultātā šobrīd šo Vidzemes apsaimniekošanas reģionu veido deviņi novadi, un tradicionāli Vidzemes novadiem klāt ir nācis Balvu novads, ir arī Gulbenes novads un Alūksnes, kas līdz šim bija, kas neietilpa līdz šim Ziemeļu Vidzemes atkritumu reģionā. Plāns ir izstrādāts atbilstoši tiem noteikumiem kārtībai, ir speciāli noteikumi, kas nosaka saturu un arī šo te virzību. Proti, pēc plāna izstrādes, projekta izstrādes, plāns tika nosūtīts visām normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām, kurām pienākums sniegt atzinumu un vērtējumu. Tad, kad tika saņemts vērtējums no vidas pāraudzības valsts biroja, tad birojas bija lēmis par to, ka šim plānam ir jāveic šis strateģiskais ietekmes uz vidu novērtējumu. Birojas savu atzinumu sniedzis 21. novembrī. Un kā arī šis Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālais plāns, protams, atbilstoši procedūrai tika nodots 5. oktobrī arī sabiedriskajai apspriešanai, tā kā šīs procedūras visas ir izietas. Un būtu arī Valmieras novada pašvaldība, bet tātad arī jālēma par šī plāna apstiprināšanu, jo atkrituma apsaimniekošanas likums saka, ka reģionālie plāni stājas spēkā tajā brīdī, kad visas pašvaldības, kas ietilpst šajā apsaimniekošanas reģionā, ir šo lēmumu pieņēmušas. Tātad tas ir viens šī jautājuma bloks, un Otrais jautājuma bloks, kas ir saistīts ar šī gan ar valsts atkrituma apsaimniekošanas plānu, gan secīgi, tad, kad pieņemam reģionālo plānu ieviešanu, arī šī te konceptuālā pieeja, kas šobrīd ir ienākusi atkrituma apsaimniekošanas jomā, proti šī te reģionālajā atkrituma apsaimniekošanas centri, izstrādājot reģionālo atkrituma apsaimniekošanas plānu, tika vērtēti šie te modeļi, un iespējami, jo tur var būt publiska persona, privāta kapitāla sabiedrība un, un šie nu, tie, nu, juridiski aspekta bija iespējami varianti. Un caur šo vērtējumu un arī caur šo te zāvu padomi ir atzīts, ka atbilstošākais variants tātad šo te reģionālu atkritumu centru veidot paredzot uzsiet zāvu bāzes, palielinot zāvu pamatu kapitālu, tādējādi nodrošinot, ka arī visas pašvaldības, kas ir nākuši klāt šiem atkrituma apsaimniekošanas reģionam, nu, iesaistīt šajā darbībā un līdz ar to mērķi un uzdevumu izpildē. Un tā tad ir šī otrā lēmuma sadaļa, sadaļa par to, ka nu, šis atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra funkcijas uzdevums pilda zāvu pašvaldību deleģējumā. Un šim lēmumu projektam ir klāta pielikumā ieskatām, un tas būs turpmākajiem secīgām darbībām, ir gan šī te centra reglaments, kas arī gala var, kas tiks apstiprināts tad, kad izējam šo ciklu līdz galam visas pašvaldības, un arī šīs deleģēšanas līguma projekts. Tā, tas attiecībā uz šo. Tātad būtos domi, lūgums virzīt šo te lēmumu gan par šī te plāna apstiprināšanu, gan par reģionālu atkrituma apsaimniekošanas centra izveidu un gan šī deleģēšanas līgums liekšana ar zāli.
Paldies. Jā, es skatos, kad ir Gints Kukainis pieslēdzies. Lūdzu, varbūt Gint arī dažus vārdus. Ja?
Jā, paldies. Es par iespēju un gribu teikt tiešām lielu paldies Valmeras pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem par iesaisti, gan plāna izstrādē, gan arī šī ārts deleģējuma izstrādē, un jāsaka, tā iesaisti ir bijusi ļoti laba, un mēs esam centušies ņemt vērā tos komentārus, kuri ir bijuši, un šobrīd gan plānā, gan arī pārējos saistošajos dokumentos, kas ir iestrādāts. Malmieru saskaņošanas procesā mums ir noslēdzošā pašvaldība, plāns un šis deleģējums ir saskaņots šobrīd visās pašvaldībās, tā skaitā arī Alūksnē, Balvos un Gulbenē. Tā kā pie veiksmīgi šī jautājuma virzības uz priekšu, nākamais gads mums būs tāds spraiks ar tām pārmaiņām, lai pilnībā nodrošinātu pārēju no šiem 10 atkrituma apsaimniekošanas reģioniem uz 5 un sāktu šo procesu jau ieviest. Paldies jums.
Paldies. Jā. Kolēģim bija, Vugars bija pirmais, jā.
Jā, es gribēju pajautāt tīri saimnieciski tādu jautājumu. Ar decēm bija gaidāms, ka dabas resursu nodoklis palielināsies. Vai jums ir zināms kaut kas un kas sagaida iedzīvotājs vispār ar to?
Jā, dabas resursu nodoklis pieauga pēdējos 7 gados, vismaz noteikti, un šobrīd saime ir apstiprinājusi kopā ar budžeta pakstvērumu dabas resursu nodokļu pieaugumu no 95 eiro uz 110. Un tieši tāpat arī šodien jau jums nākamajās komitejas sēdēs ir ietverts jautājums par šīm maksas izmaiņām, ko tad arī mēs ziņosim un arī informēsim jau detalizētāk. Izmaiņas ir līdzīgi tāpat kā visus iepriekšējos gadus.
Bet šitais jautājums, ko mēs tagad skatāmies, viņš ir kaut kā sadārdzinās to pakalpojumu vai ne, to reģionālajā izveidus tie centri vai otrādi kaut kā samazinās tās izmaksas kopumā?
Droši vien tas, kas jāsaprot, ņemot vērā Eiropas Savienības izvirzītās prasības un Latvijas apstiprinātās prasības, kas atkritumos ir jāsasniedz, atkritumi lētāk nebūs. Nav iespējams modelis, kad atkrituma apsaimniekošana palikt lētāk. Tiem, kuri būs čaklāki un izmantos šķiroto infrastruktūru un izmantos šos gan eko laukums, gan dalītās vākšanas punkts, gan, gan savās privātmājās, tā būs tā alternatīva, kā radīt savus izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu mazāk. Bet tas, kas attieksies uz nešķiroto sadzīves atkritumiem, tas paliks dārgāks visā Latvijā, Eiropā noteikti. Jo tās tie
virsmēs, kur šobrīd...
Jā. Bet, bet, tas, bet tās akcijas, kas, kas vienmēr notiek katru gadu divas reizes vai trīs, tās paredzētu saglabāt, viņas būs tās, kas lielgabarīta atkritumi, nu tie uz punktos.
Tas ir pašvaldības jautājums, un to mēs vērtēsim, skaidrs. Lemsim, tad, kad mums būs skaidra šī tā finanšu bilance, cik tas mums ir, piemēram, izmaksājis 23. Gadā.
Bet zāli gatavu turpināt tādie sadarbībā ar pašvaldību, ja?
Zāle nebūs, nebūs izvēles iespēja.
Paldies. Mums, mums pie līdzinājās sadarbības uz akcijām viņi ir bijis ļoti veiksmīgi. Man šķiet, ka mēs vienmēr esam atraduši, atraduši risinājumus. Vēl, kas pie šī plāna varbūt ir būtiski, zāle un visā zāle pašvaldībās mūsu īpašnieku teritorijās vienmēr mēs šādus reģionālos plānus esam izstrādājuši. Un tas nav nekas jauns, un tad pēc šī pie reģionālā plāna mēs arī pēc viņu varam vadīties un arī jau tad secīgi gadu, no gada ieviestās plānā paredzētās lietas. Tas, kas varbūt ir būtiski, ka paplašinās šī teritorija, un paplašinoties šai teritorijai skaidrs, ka tā Gulbenes un Alūksnes pašvaldības apņemšanās šobrīd ir veidot līdzvērtīgu atkritumu apsaimniekošanu sistēmu, kāda tā ir, ir mūsu teritorijā, O, bet tas nav apliecinājums tam, ka zāle vedīs atkritumus Gulbenē un, un Alūksnē. Tur ir savi operatori, kas tur šobrīd strādā, bet tas, ka par to kopējo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, gan par datiem, gan par investīcijām, gan par atkritumu plūsmām, jā, tā būs mūsu atbildība tad.
Jā, paldies, Gint, par izsmeļošo stāstījumu. Jā, Andrim, lūdzu.
Jā, man mazliet par infrastruktūru jautājums, tāds pamatīgs plāns, viss skaidrs, arī tā tendence, ka šķirošana pieaugs un, nu, visi tie rādītāji, kas jāsniedz, plānā nav paredzēts tā šķirošanas stacija, tāda modernizācija, automatizācija, ne kaudzīties, ne daibēt, tur ļoti daudz ir arī tā manuālā procesa, tā tas arī ir, tur nav tādas jaudīgākas iekārtas vai lielāka automatizācija, nu, paredzēt, ja tas ir, nu, tik dārgi, ka šī plāna ietvaros, tas turpinās noteikti tā kā līdz šim tas noteikti.
Paldies, Andri, par jautājumu, paldies arī par vērību. Plāns paredz līdz 27. Gadam šīs aktivitātes. Mēs esam paredzējuši mainīt šīs iekārtas un uzlabot to jaudu, un vienlaicīgi arī esam pētījuši šobrīd pāreju no No, no cilvēku darba rokām uz, uz tehnoloģijām, uz viedām acīm, un, un kur nav vajadzīgs tik liels šī cilvēka klātesamība. Bet, diemžēl, tā atkrituma plūsma, kāda mums ir, nu, tehniski ekonomiskajā pamatojumā mēs nespējam atpelnīt nu, tādas improcentīgu digitalizāciju, jo pasaulē nav pat pieejams tāds tik maza jauda, mazas jaudas iekārtas, kuras mēs varētu uzstādīt. Līdz ar to šīs iekārtas ir jāveido specifiski mūsu tam mazajām apjomam, un tad šīs izmaksas būtiski pieaug. Un tas, ko mēs šobrīd esam secinājuši, jā, mēs noteikti iesim jaunu iekārtu virzienā, bet ar cilvēku klātesamību.
Paldies! Vai kolēģiem vēl ir Edvīna Lūdzu?
Jā, Ginti, gribēju pajautāt, vai zāle pārsaukšana par, par šo, šo centru kaut kādā Nu, labi, nav pārsaukšana, bet, nu, īstenībā, kas no tā mainās, vai, 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 vai štati pieaug, vai funkcijas bišķītīm tiek atšķirās no tā zāle, jo es skatos, ka te māja kompostēšana vēl kaut kas uzskaita un tam līdzīgi, respektīvi, vai, vai sadārzinājums administrīvās izdomos būs, kas vēlāk atsauksies uz tarifu, vai, vai, vai šis centrs kaut ko mainu?
Paldies par, paldies par jautājumu. Katrā reģionā Latvijā risina šo centru jautājumu atšķirīgi. Manuprāt, ka mēs šobrīd ar, ar šo piedāvājumu risinām, ka ļoti vienkārši, neveidot nekādu milzīgu administrīvo aparātu šī centra uzturēšanai un pāraudzībai, tas mūsu piedāvājums ir sekojuši, ka zāle uzņemās šo deleģējumu, mēs to veicam, Un es to redzu, ka mēs izveidojam atsevišķu uzņēmumā daļu, divu cilvēku sastāvā, kuri tad nodrošinās visus datu un informācijas plūsmu mūsu Vidzemes kopējā reģionā. Un ar to arī iztikt. Un visas šīs centra izmaksas, ja tam būs finansējumi paredzējis varams, tad mēs izdalīsim grāmatvedisku ārā un iesniegsim šīs izmaksas, lai to kompensētu varams. Ja savukārt tas nebūs, tad jā, tad viņš būs tas, tās izmaksas būs ierēķināts pakalpojumu cenā. Un, nu, katrā ziņā šie divi štati neradīs nekādas būtiskas izmaiņas, bet noteikti, ka tas ir, manuprāt, ekonomiskākais variants, kādu mēs varam izveidot.
Jā, paldies, pavisam īsi, Vugarlūdzu vēl.
Jā, vēl viens jautājums. Iepriekšā reizē, kad jūs bijāt pie mums ciemos, ka mēs tikāmies te klātietnē, jūs teicāt, ka novembrī uzaicināsiet mūsu poligonu. Kā jums to būvniecība tur ir beigusies vēl iet?
Jā, paldies. Es arī šodien būtu pie jums klātienē, bet man arī ir pārņēmis vēdera vīrus, atvainojos, un mēs esam gatavi jūs uzņemt klātienē, jebkurā brīdī mums visa būvniecība ir noslēgusies. Mēs esam uzbūvējuši 14 objektus, un esam šobrīd gandarīti par sasniegto rezultātu, un arī par būvniecības kvalitāti, un līdz ar to, jebkurā brīdī, kad jūsu komitejā vai kopumā visiem domas deputātiem un speciālistiem ir vēlme, mēs nodrošināsim jums pēcpusdienu, kur tad aizpildīsim ar objektu apskati un ar parādīšanu un demonstrāciju, kā strādā. Es informēju arī to, ka mēs rūpnīca ir uzsākusi pilnvērtīgu darbu, un mēs esam savākuši pirmo metānu. Pirmais metāns mums jau šobrīd ir savākts.
Es no priekšsēdātājs sapratu, ka tas būs pavasarī, ka mēs aizbrauksim.
Jā, es drosināt tiešām pavasarī, jā, kad sniega paldies. Nav, kad viss labāk var apskatīt un svaigāks gaiss.
Paldies, jā.
Jā.
Es sapratu.
Paldies, Ginti, mēs tiešām arī priecājamies par zālu, un tas ir jubilējs gads, un viņš jums ir pabeigts tiešām ar labiem darbiem, un par to mums visiem kopējs prieks, bet pavisam varbūt īsi par tādām tīri praktiskām lietām, un domājot arī par to, kas nāk klāt ar alūksni gulbenu balviem, un arī, teiksim, mūsu pašu lauku teritorijām, par atkritumu šķirošanu, nu, es saprotu, protams, kad lai šķirot, nu, ir vajag apjomu, ja? Nu, šobrīd man ir diezgan grūti atbildēt savai meitai, kura saka, tu nemet tajā misenē kopējā, man viņš jāved ir uz Valmieru vai uz Naukšēniem, tas ir kaut ko uz Naukšēniem, kaut kas man vēl uz Valmieru jāizved, ja? Tā kā, nu, šīs lietas jau ir arī, bet varbūt, kad nu, tas varbūt informatīvi vairāk, ja, ka mēs jau zinām to, ka ir jāšķiro, bet mēs nešķirojam varbūt tur laukos, tāpēc, ka vienkārši tas nav iespējams finansiāli, ja?
Es sapratu jautājumu būtību, jautājums par iepakojumu, par stikla konteineriem un arī nākotnē no 1. janvāra arī par šiem brūniem konteineriem, bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Tā mūsu visa reģiona nelaimes sakne ir tas apdzīvojamības blīvums. Un mēs, paldies Līgai Zvirbulē, mēs ļoti aktīvi vēl vakardien diskutējām tieši par šo teritoriju tvērumu, kur mēs varam šo dalītu vākšanai kontenerus izvietot. Un es iedošu tādu vienu piemēru, un tas daudz ko raksturo. Automašīna, kur mums brauc, lai savāktu iepakojumu, viņa nobrauc dienā 200 km, un mēs nevaram šo automašīnu, viņa atbrauc mājās pustukša. Nu, viņa nav varējusi sevi piepildīt pilnu 8-10 stundās, ko viņi ir braukušos 200 km. Un tad mēs visu laiku cenšamies novilkt to robežu, jo tas iepakojums un stikls, mēs viņu šo pakalpojumu sniedzam bez maksas un atsevišķi arī pēc tam sašķirojam un sagatavojam otrreizēju pārstrādai. Un tad tādā kopējā sadarbībā līdz ko kaut mazāk mainās šī otrais izmantojamo materiālu cena, tā mēs jau ejam solīt tālāk un paplašinām tās teritorijas. Un tā mūsu tāda vēlme būtu aiziet līdz pat viencētai jebkurā lauku teritorijā. Bet šobrīd mēs to, diemžēl, tādu ekonomisku apsvērumu pēc nevaram izdarīt. Bet tā tiekšanās mūsos ir, un mēs esam tikuši jau šobrīd līdz ciemiem, un Mārtiņš arī precīzi var nosaukt šos ciemus Valmieras novada teritorijā, kur jau pat labam mēs esam ar iepakojumu stiklu un būsim arī ar šo te brūno konteineru. Un tas mūsu visu kopā nākotnes izaicinājums ir tikt līdz katrai mājasainiecībai. Mēs ar to ļoti vēlētos.
Jā, paldies. Ja kolēģiem nav vairāk, tad virzam šos domu un nākamo jautājumu liek lūdzu. Paldies, Ginta.
Tad un paldies. Otrais arī svarīgais būtiskais jautājums ir satīves atkrituma apsaimniekošanas saistošo noteikumu pieņemšana jaunā redakcijā esošo vietā. Un šīs te izmaiņas un šī te jaunā redakcija nepieciešama gan tādēļ, lai iestrādātu iekšā gan šī te atkrituma apsaimniekošanas reģionāla centra funkcionalitāti, gan pašas daibes statusu, ja, kas no tāda apglabāšanas vietas, kādu viņa definētu iepriekšējos aizstošos noteikumos šobrīd ir pēc būtības jau definēta kā aprits ekonomikas centrs daipa, kur apglabāšana ir tikai viena no funkcijām līdz ar to šo iemeslu dēļ, kā arī, protams, tā iemeslu dēļ, ka bija papildus jau esošiem punktiem jāpapildina jautājumi par bioloģisku atkritumu dalītu vākšanu, kas arī ir izdarīts ar šiem ceturtajiem noteikumiem, bet visas citas pamatlietas, tā ir pamatbāze no 22. Gadā pieņemtiem ceturtajiem noteikumiem, tā kā arī aicinu virzīt izskatīšanai uz domi.
Paldies kolēģiem. Ja nav, tad atbalstam virzam uz domi. Paldies, Līga. Nākamais jautājums par zemes gabaliem, un šajā gadījumā konkrēti par zemes gabalu nomu, Kocēnos mazdārziņiem.
...2002. Gada 24. Februārī Valmieras novada pašvaldība pieņēma lēmumu par 6 zemes vienībām, nodot tās nomai, mazdārziņu vajadzībām un nomas līgumu. Nomas termiņu nosakot līdz 24. gada 31. decembrim. Tā kā šobrīd ir palicis tikai gads, tad tā kā rosinu šādu lēmumu projektu, kad šo līguma termiņu pagarināt. Šis lēmumu projekts tika pieņemts ar mērķi, lai mazinātu birokrātiju un lai par katru mazdārziņu nebūtu nomas komisijā jāpieņem lēmums. Un līdz ar šo te lēmumu mēs pašvaldībā varam uz iesniegumu pamata slēgt nomas līgumus. Un tātad grozījumos ierosina termiņu līdz 33. gada 31. decembrim. Šo termiņu, 10 gadu termiņu rosinu likt, jo pārsvarā visi mazdārziņi, kā 90% Kocēnu apvienībā ir nomas līgums saslēgt līdz 31. gadam. Līdz ar to, tad 32. gadā un līdz tam 33. gada, 31. decembrim, būtībā beigsies visi nomas līgumi, un tad varēs attiecīgi lēmt arī, ko šiem zemes gabaliem darīt. Tad vēl ir rosinājums iestrādāt 2 primpunktu, kurā nosaka, ka esošiem līgumiem arī pagarināšanas termiņi līdz šim 33. gada, 31. decembrim. Ievērot nosacījumu, kad līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt 30 gadus.
Jā, paldies kolēģiem, vai ir jautājumi? Nu, mēs jau esam diskutējuši par to, nu, tā zināmā mērā Kocēnos ir izveidojusies šiem dārziņu lietotājiem tāda privileģēta situācija. Jautājums ir tad par šiem termiņiem viens un par maksu otrs, jā, vai tas ir izsvērts attiecīgi? Vai tas, teiksim, nu, ir kaut kādā veidā saistīts arī vai saistāms ar Kocēnu tālāku attīstību un tam līdzīgi? Kurš varētu par to varbūt, Evī Nagli ir kaut kur, kāda ir šī situācija, jo tu viņu zini diezgan labi?
Jā, nu, protams, mazdārziņi ir jau vēsturiski Kocēno šajā vietā, un nu, teritorijas plānojumi arī šim ir paredzēti, gan mazdārziņi, gan avūvis teritorijas, protams, plānojums ir izstrādes stadijā, mums jāskatās perspektīvai,
Bet es saprotu, ka šajos līgumos jau ir iekļauts pie pašvaldības vajadzības, ka šos līgumus var pārtraukt. Un līdz ar to, protams, skatoties, bet šajā brīdī, jā, mums tāds skaidri, ka tur varētu vai apūs vai kādas citas teritorijas, kas perspektīvā nav izslēgts, protams. Bet, jā,
labi, es sapratu, paldies, jā. Ja kā Andriju lūdzu.
Man tikai tas viens apsvērums no iepriekšējām diskusijām, ka skaidrs ilgtermiņa līgumi visiem stabilāk, gurķaugs griezdamies. Tajā brīdī, kad kocēnos ienāk jauni iedzīvotāji, kāda ir tā kārtība? Nu, es gribu dārziņu, vai man ir iespēja? Nē, nav iespēja, jo te ir, nu, visi līgumi saslēgti uz 10 gadiem, un visas tās privilēģijas ir iepriekšējiem. Un līdz ar to tikai par to, vai mēs šādi lemjot, vai mēs turpinām nostiprināt, nu, to ierasto kārtību vēl, nu, tā privileģētāk, vai mēs sakam, ka, nu, visiem ir vienāds iespējas. Droši vien jau, ka nav, nu, tad pielēmjam šo un akceptējam, ka tā tendence ir tā.
Tieši kocēna centrā šobrīd ir brīvs viens dārziņš, neviens pat nav šobrīd neprasa, bet dārziņus var dabūt Zilākalnā, Rubenē, pie bāzes mājām, tur ir brīvi dārziņi.
Jā, labi, es saprotu, ka mēs visi jūtam šo situāciju un zinām, un šobrīd visi ir apmierināti tie, kam ir dārziņi, un tie, kam nav, tie saprot, ka viņi nevar dabūt, un tā mēs ejam uz priekšu šobrīd. Labi, nākamais jautājums, lūdzu.
Nākamais jautājums ir ļoti līdzīgs iepriekšējiem, jo šeit tiek grozīts 22. gada 22. aprīļa lēmums, šeit tiek runa par 4 zemes vienībām, un arī lēmuma projektā ir attiecīgi šādi paši punkti, kā es norunāju iepriekšējā lēmumā.
Jā, vai kolēģiem ir jautājumi? Nu, es saprotu, kad izpildu var to ir izvērtējusi, un šie jautājumi ir izsvērti no dažādiem viedokļiem, tā kā virzam viņus domi, ja nav jautājumi. Paldies. Nākamais jautājums, varbūt īsas situācijas raksturojam par Klasmanu un Deilmanu. Varbūt Sandis varētu tādu kopēju ieskatu iedot pa priekšu, un tad ir šie divi jautājumi par kūdu. Vai kāds cits varbūt, Jānis?
Par šo varbūt bija lūgums, šis bija jāatliek, vai ne? Šo vajadzētu atlikt, jo te īsti nav precīzi, viņi grib paplašināt teritoriju bišķi lielāk iegūšanai. Tas kādreiz, un tad tāds purva gals viens tur ir palicis vēl. Tie tur kopā bija cik 14 hektāri. Jā, bet šobrīd bišķi pa tām maksām tur nav skaidrība.
Nu, es varētu precīzi izskaidrot, man ir skaidrība.
Jā, kolēģi, varbūt tādu vispārīgu, jo nu šis ir jautājums, kas ir jārisina izpildu varai runājot un ievērojot pašvaldības visas intereses un te pašā laikā arī dabūt šo līdzsvaru, lai šī kūdras fabrika arī tiktu būvēta, jo šobrīd tā situācija ir tāda, ka viņi vienkārši nav uzbūvēti, kas bija līgumā paredzēts, un tas... Jā, es saprotu, bet nu, tomēr, nu jebkurā gadienā tā situācija ir tāda, kas jāskata kopumā, ja? Labi, varbūt tad vārds tev vēlreiz, lai izskaidrotu par...
Tātad viņi lūdz nomā papildus 14,52 hektāru zemes vienību, kas sauc smakuļi. Pirmajā lēmuma punktā ir, rosinājusi likt termiņu līdz 2055. gada 31. augustam. Tas ir termiņš, uz kādu ir jau esoša licence šajā te atradnē lielais 4. Ja esošas licences Klasmanam uz 164 hektāriem, tad arī šim te mazajām gabalām likt tikpat lielu nomas termiņu. Tad ir noteikti zemes nomas maksas 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, līdz brīdim, kad nomniekam tiek izsniegta licence vai atļauta derīgo izrakteņu ieguvēja. Tad nomas līgumā tiks iestrādāts arī punkts, kurš noteiks, ka ir jāiesniedz domē, licence, ko līdz tā tiek saņemta.
un tad zemes nomas maksa no dienas, kad nomniekam ir izsniegta licence, tiek noteikti atbilstoši certificētu vērtētāju vērtējumam, bet ne mazāk par 6% no zemes galvā kadastrālās vērtības. Un nomas maksa 1,5% apmērā tiek noteikta uzturošajai platībai. Tā būs tā platība, kurā nebūs dota licence. Un noteikti, ka nomniekam līdz divu gadu termiņu, līdz 31. gada 31. decembrim jāveic vai jāsāk normatīvos aktos noteiktās darbības, lai saņemtu licenci vai atļauju derīgo izrakteņu ieguvi zemes vienībā. Ministra kabineta noteikumos šis termiņš ir noteikts ne vairāk kā 3 gadi. Es šeit uzliku 2 gadus, varbūt, ka doma lēmi dot visus šos 3 gadus, zinot to birokrātiju, kāda ir jāiziet, lai dabūtu licenci.
Jā, paldies. Tā, kolēģi.
Man ir jautājums.
Jā, jautājums, jā. Nē,
jautājums ir salīdzinot ar to, kāda ir tā maksa par iepriekšējo puru. Jo te, ok, ir, ka kamēr neko neiegūst, 1,5%, kad sāk iegūt, tad ir ne mazāk kā 6% vai atbilstoši vērtētāja. Bet šī jau viņa jau... Tā jau ir zeme, kur tiek iegūtas resursi.
Viņi jau vēl netiks iegūt, viņiem licence ir jādabūt. Tas būs ilgs.
Nē, es saprotu, jā, bet kāda tad ir, jo iepriekš, kā tur ir bijis veidojies, jo vai tas ir no konkrēti iegūtā daudzuma vai no kā, jo nu, tā nav parasta noma, viņi iegūs dabas resursi no teritorijas.
Nu, tieši tā, un arī šī te visa nomas maksa ir noteikta ministra kabineta noteikumos. Attiecīgos punktos precīzi šādi nomas maksa ir noteikta. Iepriekš ir bijis tā, kad ir novērtēts zemes gabals uzreiz un slēgts uzreiz par lielo nomas maksu.
Jā.
Kas nebija atbilstoši ministra kabineta noteikumiem. Bet ja puses vienojās, tad viņas arī par lielāku maksu var slēgt.
Bet ministra kabineta noteikumi ir pilnīgi saistoši tikai vienīgi. Protams. Un nekas cits tur nepastāv, kā piemēram apjoms.
Uz var celt, ja abas puses...
Nu, bet apjoms konkrētais. Nē, tāpēc man ir šis jautājums, jo mēs tā kā atdodam resursu, kas ir pašvaldības īpašumā, un pa to paprast kadastrālo maksu,
nē.
Un viņš divos gados visu izmeļ un cauri, miers. Nē,
no licences brīža tiks dot certificētām vērtētājiem, tur tiks dot arī tie rādītāji, ko licencē rādīs, un vērtētājs novērtēs šo te. Tur būs kārtīgs cipars no vērtētāju.
Bet tas kārtīgais cipars gribētos redzēt tādu finanšu aprēķinu, ka mēs tomēr tā ļoti saimnieciski, tā ir mums īpašuma esoša zeme, mēs no viņas varam iegūt noteiktu resursu, kad šobrīd būtu kaut kāda prognoze, nu, ko aptuveni var gaidīt, cik ir tā izstrādes nu, apgrozījums pie esošām cenām un ko mēs varam saņemt prasot 6% no kadastrālās vērtības man.
Šobrīd neviens nezina, tā būs izpēta un licences izsniegšana. Tajā brīdī tikai tur tiks apzināts tas, ko tu var dabūt.
Neviens nezina, droši vien nozīmē, ka neviens nav... Nu, mēģinājis to pat sarēķināt.
Viņa pati nav pasūtījusi to.
Jā, kolēģi, man ir priekšlikums... Priekšlikums atlikt šo jautājumu un īstenībā uz finanšu komiteju viņš iet arī un līdz ar to sagatavoties taisni par šiem finanšu rādītājiem. Ja? Tā kā tāds šobrīd ir mans priekšlikums vai vēl kāds. Jā, Edvīn, lūdzu.
Tur jā, nu, es nezinu, varbūt, ka vajadzēja apskatīties savulaik burtnieki līgotnes puru iznomāja un katru gadu, manuprāt, 50 tūkstoši stingru ciparu ienes šis nomas līgums. Un tur nebija procenti, tur bija kaut kā viss savādāk. Tur bija vērtējums, aktīvi vērtējums un neatkarīgi no tā, vai laika apstākļu dēļ uzņēmējs var izsmelt, vai viņš kaut kāds divus gadus nesmeļ un izsmeļ trešā gadā. Pašvaldība no tā necieši ir stingras maksājums. Nu, tajā gadījumā bija kaut kāda, bet tur bija izsolis šī gadījumā. Es nezinu, kāpēc mēs savu aktīvu atdodam bez izsolis, un vispār pašvaldība to tā var darīt.
Jā, labi atbildi.
Šajā gadījumā izsoli nav jārīko, jo, ja zemes gabals ir mazāks par 150 hektāru, tad nav jārīko. Un ja arī otrs minkāpa noteikuma punkts nosaka, ka, ja tiek paplašināta licence jau esošās atradnes robežās, tad arī nav jārīko izsoli.
Jā, labi. Es uzturu to savu priekšlikumu, ka mēs atliekam.
4 atradne, kur ir makuļa purus iekšā 164 hektāru un šis mazais galiņš.
Jā, paldies, kolēģi.
bet es aicinātu janvārī atkārtot skatīt, bet tomēr saprast višītiņu to, nu, tad, ko tad gal galā mēs iegūstam no katra izceltā kubikmetra, nezinu, centu, divus vai... Vai, nu, kas tas būs, jo, nu, es saku, man šādā te veidā, nu, viņš pēkšņi tur strādā 24 stundas dienaktī un izsmeļ vienā gadā, un tev viss līdz ar to arī izbeidzās viss, tas, vai kādā veidā maksa pie apjoma, manuprāt, liktos, ka būtu precīzāk, ka maksa ir atkarīga no apjoma, nevis tikai, kad no zemes mēs paņemam kaut kādu vērtību.
Nu, tas ir vienojoties ar klāsmanu, jo vienkam noteikumu to nenosaka. Ja klāsmans ir ar vienu maksāt, tad jā.
Nu, bet tas ir pašvaldības interesēs tomēr iegūt, nevis.
Labi, kolēģi, es saprotu, ka mēs atliekam to jautājumu, ja? Un tad nākamo lūdzu. Tā, kurš ir ziņotājs nākamā jautājumam par to rūpnīcu?
Jā, labdien. Es saņem tiesniegums no Klāsmana Delman par rūpnīcas tā kā celšanas pagarināšanas termiņu, jo arī pagājušā gadā Patiesībā šajā gadā Klāsmana Delman veica iepirkumu, kā rezultātā viņiem bija ļoti sadārdzināti materiāli, un Klāsmana Delman uzaicināja pašvaldības pārstāvis, par šo situāciju viņi arī tā kā klātienē izstāstīja, un kā rezultātā tika atsūtīts iesniegums uz pašvaldību, pašvaldība šo izskatīja, un tā kā ir sagatavots šis lēmuma projekts. Vairāk pastāstot par šo ir tā, ka šāda rūpnīca ir patiesībā Valmieras novada pašvaldībai pietiekami arī labs tā kā arī darba devēji un darbinieku nostrādināšanas vieta. Un Klāsmana Delmans arī pats savā iesniegumā rakstīja, ka viņi konceptā šo lēmumu, jo viņi no sākuma bija tā kā diezgan pret vispār pēc šādas rūpniecības tālāk attīstību mēs tā kā no pašvaldības puses iedrošinājām, ka viņam nākamā gada sākumā tā kā atkārtot veikt šo iepirkumu par rūpnīcas pārstrādi un varbūt tā rezultātā arī celtniecības materiāli ir iespējams arī kaut kāds samazinājums. Nu, lūk, un ko vēstulē viņi norāda, ka viņi līdz nākamā gada jūnijam labprāt arī pašvaldību konceptuāli arī informētu par to, kādi viņi tā nākamie plāni ir. Vēl skatoties uz to, ka, no ko viņi paši savu iekšē tā kā ir diskutējuši, ka viņi varētu arī veikt ne tikai vienkāršu kūdras izsmelšanu, bet arī skatīties, kā viņi varētu arī veidot arī priekš mazumtirdzniecības tīkla, proti tie būtu mazo iepakojumos, tā kā patiesībā arī pašai rūpnīcas vadītājiem ir ar šādu sadārdzinājumu, viņi paši skatās nedaudz arī plašāk, kā arī varētu veidot dažādākus sortimentus. Nu, lūk, un tas bija, tas šobrīd šis piedāvājums, kad no pašvaldības puses mēs šo lēmumu viņiem ļaut tā kā pieņemt galai līdz nākamā gada 25. gada 31. decembrim, kur viņi arī varētu paziņot, kāds būs viņu galējais lēmums par rūpnīcas celtniecību.
Jā, paldies, vai kolēģiem ir jautājumi, Jāni, lūdzu?
Mēs tikāmies vienkārši papildinot, nu viņi lūdzu šobrīd, jo viņi tieši sanāca, ka tagad to rūpnīcu ir uzzīmēta, bet viņi ir to būvniecības procesu konkursu ir veikuši gada sākumā, un tas sadādzinājums ir, nu, ļoti ievērojams, un viņi tā kā palūdz bišķiņu laiku, lai varētu kaut ko viņi tur drusku gatavu pārplānot arī samazinātā versijā, bet arī cerībā, ka tās cenas stabilizējās. Bet garā ziņā pie šī lēmuma, pie šī jautājuma mēs vēlreiz atgriezīsimies.
Jā. Paldies, Andri Lūdzu.
Tur no pašvaldības nekāda saistoša papildu infrastruktūra netiek gaidīta. Tur praktiski tā vieta, nu, kur to liek, tur viss ir atbilstoši.
Ne, tur ir jautājums ir par ceļu. Kādā veidā tiek līdz šim te zilā kalna ceļam ārā. Tur mēs arī bijām uz vietas, izskatījām versijas un tur nekustamā īpašuma pārvaldē bišķi jāpastrādā par tiem variantiem. Bet tur ir, nu, praktiski no trīs variantiem vienu mēs noņēmām nostī, kas iet tieši gar daudz dzīvokļu mājām, lai nebūtu kā Matīša gadījumā, bet ir citi varianti arī tur.
Nu, bet cik tas mums maksā aptuveni?
Nē, nu, viens, kas būtu optimālākais, kas varētu labi veidoties pa bijušo šo te uzbērumu dzelzceļu, kas ir, ja tas būtu visoptimālākais, kas būtu labākais, bet tas varētu būt visdārgākais. Bet ja izmanto esošo ceļu, kas iet caur mazdārziņiem, tad tas ir tādā ziņā lētāk versija. Nu, aptuveni, tur ir jāizrēķina viens un otrs variants, tas nav aprēķināts. Nē. Nē. Tas nav tāds, jo tas posms ir, cik tur bija tie metri, tur, cik 300 metri bija kaut kur, ja?
Jā, 300 metri, apmēram, arī tā arī.
300 metri aptuveni, tā kā tas.
Jā, paldies, tad saimnieciski vērtējam šo un ejam tālāk uz priekšu atbalstam. Tā, paldies. Nākamais jautājums par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Skaņkalnes pagastā. Es saprotu, ka Valdis ir pieslēdzies, vai kurš ir ziņotājs šobrīd? Valdi, lūdzu, jā.
Noziņot. Rodas Skaņkalnes pagastā ir neizpirktā zeme, kur sastāvēja no divām zemes vienībām. Lietotāja atsakās no zemes vienības, kuras neatrodās ēks. Saglabājot nomas pirmtiesību uz zemes gabalu, kur ir dzīvojamā māja. Un tad ir lēmuma projekts izbeigt nomas pirmtiesības un turmāk iznomāt, nododot izsolē šo zemes gabalu.
Paldies jautājumu kolēģiem. Ja nav, tad virzam tālāk uz domi. Nākamais jautājums par valsts īpašumu pārņemšanu Burtnieku pagastā. Ziņotājs.
Pašvaldībā saņemts valsts nekustamā īpašuma paziņojums par būves tehniskās apkopes staciju, mazgātāju uzpildu staciju, iespējama atsevināšanu, kur atrodas uz pašvaldības īpašuma esošu zemes vienības pakalnu Burtnieku pagastā. Uz minēto būvi īpašuma tiesības šobrīd reģistrētas Finanšu ministrijai 334,6 kvadrātmetru platībā. Lēmumā norādītie normatīvie akti nosaka, ka valsts nekustamā īpašuma var nodot bez atlīdzības atsevināts publiskas personas īpašumā, tādas publiskas funkcijas vai deleģēt pārvaldes uzdevumu veikšanai, ņemot vērā, ka būve atrodas pašvaldības zemes, saimnieciski izdevīgāk un liederīgāk rīcība būtu īpašuma nodošana bez atlīdzības pašvaldības īpašumā autonomās funkcijas pildīšanai. Tā funkcija varētu būt gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Tāpēc lūdzu komiteju virzītas domas sēdi jautājumu ar ierosinājumu Finanšu ministrijai nodot Valmieras nomas pašvaldībā īpašumā bez atlīdzības būvi ar nosaukumu tehniskās apkopes staciju mazgātāju uzpildu staciju 334,6 kvadrātmetru platībā, kur atrodas uz zemes vienības pakalni. Un otrs jautājums noteikti pašvaldībā īpašums nepieciešams autonoma funkciju nodrošināšanai, gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu sanitāro tīrību.
Jā, paldies. Mēs sapratām, nu, esi gatavs atbildēt uz jautājumu, ko tad mēs tur darīsim ar viņu, bet vārds Jānim, jā.
Man ir konkrēts jautājums, tur tas, ja tur ir uzpildu stacija, jums tur mucas ir zināms, cik ir apakšā un cik izmaksā to īpašumu sakopt vispār?
Nu, šobrīd nav rēķināts, cik tas varētu izmaksāt, jo šī informācija par to, ka valsts ir gatava nodot bez atlīdzības, ir,
nu, nu bet atdot bez atlīdzības bīstam par objektu. Es atvainojos, nu, mēs ļoti labi zinām, cik izmaksāja to pašu dzelzceļa ielu mums attīrīt no degvielas un no mazuta, no visa pārējā. Nu, mēs ņemam tādu kārtīgu bumbu, kodīgi sakot. Bet jautājums, protams, ja kādam citam ir interese par to, vai kāds vispār viņu var nopirkt, tad zemi ir pašvaldības. Tas ir juridiskais jautājums. Jā.
Tur jau ir tā lieta arī par to, ka apkārtējā zemnieku saimniecība viena bija izrādījusi interesi viņu iegādāties, bet mēs viņu nevaram nodot atsevināšanai ne zemi, ne māju, jo māja nepieder pašvaldībai.
Ar zemi apgrūtinājumu nevar pārdot?
Nē.
Un viņš to zemnieks, to benzīnu tanku nevar nopirkt un pēc tam kārtot īpašumu attiecības ar pašvaldību.
Jo, nu, šobrīd ir...
Ko? Nē, nu, piedodiet pārņemt šobrīd, ka mēs paši nezinām piesārņojumu tai ēkai. Nu, mēs esam šobrīd, saku, Valmierā, mēs esam divas teritorijas no piesārņojuma tīrījuši vaļā. Nu, tas nav lēts prieks, nu, tas ir absolūti, kad ir zemes jāved projām un jāutilizē un man tā bailes, ka tā lapu čupas ierīkošanas vieta mums iznāks tik dārga, ka, nē, ja jūs gribat ar to atlikušo degvielu, kas tur ir, dedzināt lapas, tas būtu labi, ja, bet diez vai kāds atļaus to darīt. Es zinu, ka zeme ir pašvaldības. Nu, bet tad ir, varbūt ir jāprasa valsts īpašumiem, lai pa priekšu, lai sakārto to piesārņojumu, ka mēs... Bet es šobrīd neesmu gatavs par šādu balsot, ja mēs nezinām, kas tur ir vispār. Nu, tad lūdzu, taisam izpēt, cik tā vieta ir piesārņota.
Jā, paldies, varbūt Ivozina konkrētāk kaut ko.
Ja drīz kolēģis piekrīt Jānim, kad nu, nevajag tādu auguni mums pašvaldībā uz kaklu ņemt, nekustam īpašumu, lai pišķīdīm pakustās un norganizēja, teiksim, izsoli, un tas zemnieks pieteiksies un arī nopirks, un mēs jām to zemi. Nevar, jā? Ok, tad ir otrs variants, tad, lai neko, tad mēs labi pašvaldību valstī nekādas norādības nevar dot, bet no viņi katrā gadījumā degradēta un bīstama ēka, respektīvi viņi jādabū no kadastra ārā zemes dienestā un tas jāizdara nekustamiem īpašumiem un jāpadara īpašums kā tikai zemes īpašums un tad mēs ar viņu daram, ko gribam. Bet nekustamiem īpašumiem jātiek vaļā no šī kadastra numura, tas ir viennozīmīgi. Uzgrūst mums, viņiem ir viss vienkāršāk, viņiem galvasāps nav.
Principā mēs it kā liekās forši dabūjam dāvanu, bet dāvana ir ar ļoti lielu mīnusu. Nu, nopietni.
Ja dāvana ir rēķina par attīrīšanu, tad?
Nē, nu, lai mēs jau varam tagad griezties, lai viņi no pašvaldības īpašuma, lai novāc nostī viss, nu. Vēlreiz es saku, ka funkcija, es saprotu funkciju, bet vēlreiz, ja tur ir apakšā 5-6 mucas degvielas, ja tas jau nebūs tik vienkārši, ka atbrauks un sagriezīs un aizvedīs, tur ir piesārņojums apkārt.
Nu, šobrīd, ko es varu arī vēl papildināt, šeit jau tā bīstamība pašvaldība jau ir mēģinājusi novērst, tos bīstamības ir tie tās bedras, kuros ir bīstamas, ir aiztaisīts ciet. Nu, mēs tā kā mēģinām viņu to īpašumu, kā teikt, pieskatīt, jo viņš ir ceļa malā, bet īsti ieguldīt līdzekļus īpašumā, kas no mums arī nav jēdzīgi liederīgi.
Strādā. Kaspar, šitā pusi strādā.
Šitā pusi.
cits izvēles. Sapratāju. Viss aizgāja. Edvīns bija izvēles.
Jā, paldies, tehniskie traucējumi ir novērsti. Nākamais jautājums par grozījumiem pašvaldības lēmumā par komisijas izveidošanu. Kurš ir ziņotājs, lūdzu?
Labdien. Tātad izmaiņas komisijas sastāvā. No sastāva tiek izņemts ārā sekretārs, sastāvā tiek ielikts Jānis Zvirbulis un precizēts amats Intai Štefenbergai.
Jā, paldies. Vai ir kolēģiem kādi jautājumi? Ja nav, tad virzam viņu uz domi. Nākamais jautājums par... komisijām tā.
Jā, tieši tas pats šajā gadījumā komisijas nolikumā ir precizēts, kad sekretārs ir nekustamā īpašuma apstāšanas nodaļas darbinieks.
Jā, labi, tehniska lieta, ja nav jautājumi, virzam uz domi. Nākamais jautājums par plūdu riskiem Gaujas labajā krastā.
No varami saņemta vēstuli par projektu idejas apstiprināšanu. Līdz ar to pašu mēs tagad virzam tālāk projektiņu Gaujas promenādei labajā krastā no Šaursliežu dzelzceļa līdz Ziedgravai. Iepriekšējās komitejās izskatījām tālāk, kas bija no Ziedgravas līdz 9. Vēkām. Tagad, lai veidotos tāds viens posms kopējs, mēs esam arī otru projektu apstiprinājumu saņēmuši un būs tāds vienota promenāde. Tādā.
Jā, okay, labi, paldies. Es saprotu, ka jā, tad jūs esat...
šeit ir redzams vizuāli. Tas ir, kur ir no bijušais maizes kombinācija, tātad tur Šaursliežu dzelzceļš un līdz Ziedgravai, kur kādreiz bija krops un plosnieki piestāja. Tā kā, līdz tai vietai.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad es saprotu, ka jūs esat izsvēruši to un mēs... pieņēmuši kā labāko risinājumu šī brīža.
No pagājušās komitejās jau bija prezentācija, un jā, mēs jau izrunājām to tālāko posmu, tā kā
jā.
Šis ir tā kā...
Paldies, virzam to uz domi. Nākamais jautājums, ūdens tornis Rūvienā.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par būvs ūdens tornis Rīgas ievā 61 B Rūjienā Valmieras novadā nojaukšanu. Īsais stāsts tāds, ka kādreiz tas bija uzņēmēja īpašums un zemes īpašnieks griezās pašvaldībā vai tikt nojaukts, jo ir arī būvvaldes atzinums, ka tornis ir avārijas stāvoklī un būtu jānojauc, bet pašvaldība nenojauc, jo pat šis īpašums nepieder pašvaldībai, bet ir... Tiesas lēmums process bija un tiesa atzinos, ka pašvaldībai viņš ir jānojauc, un tāpēc sagatavots ir lēmuma projekts, kad izpildīt spriedumu un uzsākt būs ūdens tornis nojaukšanas procedūru, uzdot Rūjienas apvienības pārvaldē noteiktajā kārtībā organizēt lēmumu izpildi, uzdot pašvaldības juridiskai nodaļai lēmumu par prasības iesniegšanu tiesā par juridiskā faktu konstatēšanu, būs atzīšana par bezīpašnieku mantu.
Jā, paldies, tad es saprotu, ka tur ir izdarīts viss, bet mums nekas cits neatliek, kā šobrīd viņi nojauk.
Jā, organizēt nojaukšanu.
Paldies, jā, ja nav jautājumi, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums atbalsts remigrantiem.
Tā kā pagājušajā domas sēdē tika nolēmts piedalīties konkursā par atbalstu uzņēmēju darbībai remigrantiem, vakar ir iesniegts projekta pieteikums un nākošais solis ir apstiprināt nolikumu. Ir sagatavots nolikums, varat iepazīties, kas paredz, ka kādā veidā var piedalīties, kā tiek organizēts konkurss, un šis konkurss būs tikai remigrantiem, kur atgriežās Latvijā. Ir iekļauti nosacījumi, ka tas ir būt remigrants, kurš pēdējo 2 gadu laikā atgriezies dibina jaunu uzņēmumu, vai uzņēmums ir nodibināts pēdējā gada laikā, summa ir 12 tūkstoši, ko var saņemt no pašvaldības, un katru gadu, trīs gadus, tiek organizēts šāds konkurss.
Jā, kolēģi, iedziļinoties un domājot par šo jautājumu, es tomēr tur tā neseredzu tādu lielu perspektīvu viņam. Kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc mēs, teiksim, to tomēr darām, kāpēc mēs, vai mēs redzam, ka tiešām šeit būs tie cilvēki, kas vēlēsies izmantot tādu iespēju, un vai mēs redzam, kad nav kaut kāda, teiksim, esošās iespējas, kuras var šie paši cilvēki izmantot?
Ir esošās iespējas, protams, viņi var startēt arī zīlē startam, tur tā summa ir mazāka, bet ar daudz lielāku atbalstu, bet viņi var startēt arī abos. Un šī konkursa mērķis ir varbūt tos dažus cilvēkus gadā mēģināt piesaistīt atgriezties vai arī iesaistīt viņus uzņēmējdarbības tā kā uzsākšanā iedrošināt, jo šis būs tikai īpaši pieejams viņiem. Nu, ir tāda iespēja saņemt finansējumu caur vidzemes plānošanas reģionu, tāpēc arī ir nolēmts piedalīties.
Jā, Andri.
Tā kā tur ir tie specifiskie noteikumi attiecībā uz laiku, cik jau ilgi ir jābūt nu, šeit un cik vispār tas tirgus ir liels, cik mums ir tā potenciālo dalībnieku kaut vai nu, idejiski, jo tie ierobežojumi ļoti konkrēti un man ir baži, ka kur ir finansējums, mēs nedabūsim viņus.
Jā, protams, ka tāda baža arī pastāv, bet es esmu pirms tam jau pastrādājusi un meklējusi šos remigrantus, esmu sazvanījusies ar vairāk kā 10 cilvēkiem, un ir kādi 4, kuri man ir atsaukušies un kuri atbilstu šiem nosacījumiem, un viņi būtu gatavi tā kā nākošajā gadā startēt šādā konkursā, un viņi būtu priecīgi par šādu
iespēju. Un cik mēs gribam sasniegt, kāds ir tas rezultatīvais?
Mūsu rezultāts ir 12 000, pateikšu 15 tūkstoši gadā, nu, tā kā mūsu un valsts budžeta finansējums kopā, un trīs gadus, un plānots ir, ka sasniegsim katru gadu divus tādus jaunus uzņēmumus. Nu, tas tāds neliels projektiņš un nelieli sasniegumi, bet jā, varbūt, ka tie būs tie cilvēki, kuri, nu, kuri, jā, nav lielas prasības, nav lieli mērķi, bet varbūt, ka šiem dažiem cilvēkiem, nu, kaut kādā veidā viņus var rosināt.
Nē, nu tad es saprotu, ka tā interese tomēr ir, jā, tad tu jā. Apstiprini, ka viņa
jā.
Ir.
Jā,
Labi, paldies, tad virzam uz domi.
Jā, varbūt nāk... vēl kāda būs tehniska precizējuma vai kādas nianses. Bet...
Jā, tad līdz domas sēdē to var izdarīt vēl. Nākamais jautājuma bloks, Ieva Meldere, lūdzu. Es aicinātu varbūt laika ekonomijas nolūkos, ja ir kaut kādas būtiskas lietas, ko jau varbūt gribu akcentēt, tad lūdzu akcentēt pa visiem kopumā, bet es aicinātu pa visiem iet raiti vienkārši nosaukt un ejam uz priekšu, nosaukt un ejam uz priekšu, ja?
Tā šobrīd nav nekādas būtiskas lietas, šitās ir visas pirmās izsoles, tad arī nekas vairāk tur tā nav. Pēdējie trīs jautājumi ir pirkuma tiesības esošajām personām. Tas sākam.
Jā, labi, ja nav nekādi tad priekšlikumi, tad virzam viņus uz domi un atsevināšanu jau zināmā kārtībā. Nākamais jautājums par... Tā dienas kārtība man kaut kā vairs neparādījās, man jāpārstartē laikam ir... Tā. Jautājums par vidas pieejamības nodrošināšanu pašvaldības sēkās, Strenčos un Sedā. Mēs arī šim jautājumam pieskārāmies, viņš ir atliktais jautājums. Saprot, kad pašvaldības darbinieki ir bijuši uz vietas, ir runājuši, ir domājuši par šiem lietām, kā labāk risināt, un tad vārds ziņotājiem.
Mēs gribam iepazīstināt deputātus ar projektu vidas pieejamības nodrošināšanai Sedā un Strenčos. Šīs sēks ir
izvēlētas tādēļ, kad projekta nosacījumi bija par to, ka pirmkārt tam jābūt pašvaldības sēkām, kurās nav vidas pieejamība. Pārējās ēkas Strenčos un Sedās bija vairāk vai mazāk nodrošināts ar vidas pieejamību, un viņas bija arī pietiekami noslogotas, lai tur pārceltu administrāciju un tās funkcijas, kas ir pašlaik tajā minētajās ēkās, Valkas ielā 16 Strenčos un skolas laukumā viens Sedā. Un tādēļ šīs sēks tā kā tika virzītas uz projektiem, apsekota vides pieejamība un noteikti punkti, cik tad no tur ir. Un Zanda pastāstīs par to, kas ir paredzēts šajās abās sēkās, kādi vides uzlabojumi ir domāti, plānoti.
Jā, ir izstrādāti divi atsevišķi būvprojekti ar pamatmērķi uzlabot šo vides pieejamību. Nelielam ieskatam par katru no tām. Tātad pirmā būs ēka skolas laukums 1 Sedā, kas ir no centrālā apļa pa labi, kā var redzēt šeit. Tad galvenās ieejas bilde, kur var redzēt, ka it kā šī vides piemība jau ir, bet mūsdienu prasībām neatbilstoša. Un tā tad arī šajā ēkā neliels ieskats no iekštelpām, kur ir diezgan daudz arī, nu, ir nepieciešams arī ne tikai šīs vides piemības uzlabošana, bet arī tīri kapitāls remonts, un to arī apsekojot arī šī projekta ietvarā centāmies risināt. Tā tad tiek uzlabota situācija tikai ēkas pirmajā stāvā, kurā šobrīd pa labi ir atrodas administratīvās telpas, pa kreisī ir viena frizētava un pārējās telpas neizmantotas. Un otrajā stāvā arī šobrīd funkcija nav, nu, principā tā ir noliktava. Un šī projekta ietvarā tātad tiek risinātas gan šie te ieejas mezlas, nodrošinot vidas pieejamību, tiek sakārtotas arī ieejas foajē, un pa labi tiek paplatinātas durvis, lai šī vidas pieejamība tiktu nodrošināta, tiek sakārtots sānmezglis, savukārt pa kreisi tiek pārplānotas telpas ar mērķi šajās telpās izveidot bibliotēku. Un tad tālāk šis ir risinājums, kur tad, jā, var redzēt, kāds ir plānots šis te perspektīvais plānojums. Un jā, tātad jā, otrais stāv šobrīd netiek skārts.
Labi, paldies, jo tas jautājums, kāpēc mēs viņu atlikām, bija par to arī lietderību un kopumā izvērtējumu par ēkām pašvaldībai piederošām un tālāku, teiksim, funkciju īstenošanai nepieciešamām gan Sedā, gan Strenčos. Es saprotu, ka jūs esat bijuši, es saprotu arī to, kad 20. Datumā ir vēl paredzēts braukt un vērtēt šo situāciju. Tā kā varbūt kolēģiem ir vēl kādi jautājumi pie bildes.
Šis Andri? Ir par vienu projektu tikai. Es varu arī vēl paturpināt par otru, vai arī jautājums par šo konkrētu ēku. Tad
Andri, bija jautājums, jā.
Vienkārši par tām pašām telpām ne visas mums pašiem vajadzīgas. Nu, te ir arī no tie privātie komersanti, kas tur varētu būt. Un tajā brīdī, cik liela ir viņa tā ieinteresētība, vai tur ir, nu, vairāk, vai tur reāli ir kaut kāda izsola, ja tur ir tāda frizēta vai kāds cits pakalpojums, ka, nu, tad tas ir.
Šī projekta ietvarā nedrīkst būt komersants, līdz ar to viņam tiks rastas citas telpas, un tad ir arī šis te apsvērums, kāpēc mēs paredzam bibliotēku ierīkot šajās telpās, jo tur, kur bibliotēka atrodas šobrīd, arī šī vides pieejamība nav nodrošināta. Un līdz ar to tad, tas būtu tāds kompaktāks risinājums, jau apsverot to, ka jau šī administrācija jau vienā ēkas daļā ir. Tad,
mēs koncentrējam mūsu pakalpojumus tur, kur tā vides pieejamība
un tad, protams, arī izskatam vēl tālāko to secīgo darbību, ka otrajā stāvā varētu pat ierīkot bērnu dārzu. Bet tas vēl tikai, nu, tāds idejas līmenī šobrīd. Tā ka tā doma, arī zinot to, ka esošā skolas ēka tuvā nākotnē atbrīvosies, tad
jā, rast to kompromisu, kur, par kuru ēku tad mēs sablīvējam šīs nepieciešamās funkcijas un varbūt attiecīgi nepieciešamās telpas dodam uz atsevināšanu vai meklējam kādu citu risinājumu.
Jā, paldies, vai kolēģiem ir vēl kādi jautājumi? Tad varbūt par strenčiem?
Jā, un tad attiecīgi par strenčiem situācija arī līdzīga, tā ir administratīvā āka, kura ir gana glīta un arī labi uzturēta, bet ja mēs skatām, tad šobrīd šī te vides pieejamība un nokļūšana uz āku ir piebraucot pie ākas, nākas pa ziemeļu pusi, nāk līdz rietumiem, un tur arī šī te ieja, kura šobrīd vides pieejamību nekādā veidā nenodrošina, tad šī te būvprojekta ies varā tika apsakot āka, kurā arī tika secināts, ka arī no, ne tikai no vidas pieejamības, bet arī no ugunsdrošības viedokļa šajā ākā ir nepilnības, un tad šī projekta ietvarā mēs centāmies to arī apkopot un vienlaicīgi risināt, kā arī tā rezultātā tika lemts, ka tiek veidots tā jauna kāpņa telpa, kā atsevišķa piebūve, jo, kā redzams, vidējā bildē šobrīd kāpnes uz otro stāvu ir koka, kuras šobrīd neatbilst nekādam ugunsdrošības normatīvam, kā arī šie te gaiteņi ir salīdzinājuši šauri un tie, lai nodrošinātu vidas pieņemību, tie paplatināti, kas ir iespējams, jo šobrīd viņi ir tikai ar ģipškartona cienā sašaurināti. Tā, tad, un tad, jā, šeit var redzēt risinām, kurā arī ārtelpa tiek pielāgota šai vidas pieņemībai, tiek risināts autostāvvieta ar attiecīgas līpumā pandusiem nokļūšanu uz šo te gaiši zilējā krāsā iezīmēto kāpņu telpu, kas arī kalpo vienlaicīgi kā galvenā ieeja un tādā veidā tiek nodrošināta piekļuve uz āku. Un tad, jā, attiecīgi apsvērtas un risinātas visas nepieciešamās darbības, lai šī vides piemība tiktu nodrošināta, kas nozīmē izlīmeņotas grīdas un visi sliekšņi noņemti, attiecīgās durvju ailes paplatinātas un šīs te minētās kāpnes tiek demontētas, kā vietā tiek paredzēts normatīviem atbilstošs sanmezglis, esošais sanmezglis tiek papildināts. Un izveidot, jā, šī te kāpņa telpa, kā arī vienlaicīgi caurskatītas visas aizsošās telpas un ir arī zināmas, jā, uzlabojumi ir veikti. Tātad šobrīd, ja mēs realizējam šo projektu, tad vidas pieejamība ir nodrošināta arī uz otro stāvu, kurā atrodas arī tā kā sanāksme telpa.
Jā. Paldies, es saprotu par šo ēku, jūs esat tiešām iedziļinājušies, bet joprojām tas no manas puses ir jautājums par to, vai ir pietiekami izvērtētas visas tās ēkas, kas ir pašvaldībai Strenčos. Mēs zinām, ka šī ēka atrodas no nosacīta ārpus Strenču centra pretī slimnīcai, tā ir vecā virsmežniecības ēka, un tajā pašā laikā mums ir centrā gan skola, gan tā mazā ēka, kas tur ir, ja, jautājums par tām visām funkcijām un vajadzībām, kas pašvaldībai ir, vai šis jautājums ir izvērtēts, nu, un tas, kāpēc mēs atlikām arī šo jautājumu, bija, teiksim, tas tāmis jautājums, ja? Bet jā. Es saprotu, ka to jūs esat šobrīd, nu, vairāk vai mazāk sapratuši.
Papildināt, es arī iedziļinās, nu, sēdā, tad faktiski arī tā, kā jau minēja, biblioteka pāriet, un faktiski tad tā paliek kā vienots klientu apkalpošanas centrs, kur mēs nodrošinām, tāpēc vienkārši, un neviens neizstāstīja, ka tur ir praktiski vidas pieejamība ir 25% no visu tā, kas tur tiek izdarīts, ja, un šī ēka tad paliek arī Strenčos kā pašvaldības ēka ar pārējām mēģinām tikt vaļā, tad ir, ejam tikai uz to, kad viena ēka sakārto, lai ir viss ir atbilstoši, jo, nu, šobrīd jau ir esoši arī darbiniekiem, viņas jau, principā, tās kāpnes ir neatbilstoši, jau parastam cilvēkam nerunājot par kaut kādu citu.
Piekļūšana vispār,
jā. Nu, kāda viņa ir, tāda ir. Nu, tas ir pamazām uz to, bet jautājums, tā realizācija, protams, domāju, ja mēs divos gados varētu mēģināt, tas būtu tad ok, bet vienā gadā tas nebūs iespējams.
Jā, šeit redzams katrai ākai atsevišķi strenčiem kopā ar PVN, tas ir 429 599,84, tātad nepilni 430, ne vairāk apmēram. Un tad attiecīgs sedā ir 400 tūkstoši. Un tad var, jā, tu var izstāstīt.
Šeit jau es mēģināju uzrakstīt, kādas ir attiecināmās izmaksas. Sākotnēji bija 111 tūkstoši uz ēku, tagad ir palielināts uz 154 tūkstošiem un vēl uz katru ēku. Un sazinoties ar ministrijas pārstāvjiem, viņi neizslēdz iespēju, ka arī varbūt turpmāk kaut kas vēl var nākt klāt. Tas ir attiecīgi, nu kā citiem veiksies, jo tur ir 63 ēkas kopā.
Tas ir katrā, teiksim, gan sedā, gan streņķos būtu šis?
Katrā jēkā ir 154. Jā, un pievienotās vērtības nodoklis ir no pašvaldības budžeta. Kaut gan viņš ir iekļaujams budžeta kopsilkuma tabulā.
Jā, labi, kolēģiem vēl pasēdu, man liekas, ka tur nu, ir šis risinājums tāds objektīvs pa streņķiem. Es tiešām vēl aicinātu vēlreiz izvērtēt visu to.
Nepateikšu vien.
Bet cik reāli tu darbinieki fiziski? Nu, Strenč, ok, tas tomēr ir tāds centrs, bet sadā, cik tajās divos stāvos?
Ja tas, ka šajā projektā vai nu startējam ar abām ēkām vai atsevišķi vienu vai otru, pat nav tāda izvēle.
Tas ir viens, un otrs ir jābūt sociālā dienesta pieņemšanas kabinetam, kas ir arī sedā, jā, un Strenčos ir atsevišķi.
Tad sedā, ok, ir bibliotekārs, ir sociālais kabinets
dienesta. Saimnieciskā daļa, apvienības funkcija.
Bet sedā ir savs pārvaldnieks, ne Strenčos? Jā.
Jā, vai kolēģiem ir kādi jautājumi vēl? Ja nav, tad pieņemam to zināšanai un darbojamies uz priekšu tālāk, jā, izvērtējam situāciju tālāk. Paldies. Termiņa 20. datumā viņi brauc uz Strenčiem.
Ir pieteikums jau iesniegts, ir noslēgta vienošanās ar Ceflo. Ir tā, ka būvniecības līgumam ir jābūt noslēgtam līdz jūnijam. Jā, tad jābūt pamatojumam, kāpēc izejam.
Ja ir interesi pievienoties 20. datumā, cikos un kur? Strenč ir, saprot, kā parasti saka Strenčo.
Pie apvienības vadītāji, manuprāt, tas bija jau 9.
Deviņos? Jā. Strenčos pie apvienības vadītāji?
Strenč pēc tam sēdījā.
Tā, labi, kolēģi, paldies. Tad es saprotu, ka mēs esam izskatījuši to darba kārtību šodienas. Nedaudz aizkavējāmies, atvainojiet, bet nu, tas bija saistīts ar iedzīvotāju uzklausīšanu divos jautājumos, jā, bet nu, tā iznāk. Paldies.